είναι και ένα αίτημα της τοπικής κοινότητας, όπως και κάποιο άλλο αίτημα το οποίο έχει βάλει στην τοποθέτησή της, τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε στην νομοδότησή μας και εμείς σήμερα, να προσθέσουμε δηλαδή τα αιτήματα της κοινότητας, τους όρους που έβαλε η υπηρεσία και
της περιφέρειας.
Της περιφέρειας.
Έχουμε μάθει εδώ πέρα να ακούμε. Θα μπορώ να του δώσω το λόγο, αλλά μιλάμε για 3 λεπτά, 4 λεπτά, όχι παραπάνω. Γιατί καταλαβαίνετε πρέπει να μιλήσει ο πρόεδρος. Έτσι, Στέλλα, κυρία Λαμάκη.
Το θέμα δυστυχώς της ΜΠΕ με βρήκε σε ταξίδι, με βρήκε σε μια ταχύτατη άμεση ανάγκη να πρέπει να απαντήσω και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσω και τη μελέτη. Οπότε τώρα θέλω να πω, οπότε δεν εξέφρασα άποψη στην ποιότητα ζωής στην οποία μετέχω. Τώρα όμως θα τη διατυπώσω. Έχω να πω ότι η μόλυνση και η ρήπανση που προκαλείται από τις ιχθυοκαλλιέργειες, από τη συνεχή διαρροή ιχθυοτροφών, φαρμάκων και οργανικών αποβλήτων των ψαριών, πλήττουν την ποιότητα του νερού της θάλασσας. Η υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα καταστρέφεται και ολόκληρο το υποθαλάσσιο οικοσύστημα μεταλλάσσεται. Έχουμε πολύ μεγάλη δέσμευση μεγάλης έκτασης παραδοσιακών ψαρότοπων. Έχουμε επίσης καταστροφή των ψαρότοπων. Τα ψάρια έρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο οικοσύστημα που δημιουργείται, αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και εκτίθενται στις συνέπειες της αλλοιωμένης σύστασης του θαλασσινού νερού και της χλωρίδας. ΤΑΔΕ ΕΦΗ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένας κύριος καθηγητής, κύριος Δημήτρης Μελίσας. Από εκεί δηλαδή πήρα τα στοιχεία αυτά σε σχέση με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Οι εκροές λοιπόν από τις ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούνται από αιωρούμενα υλικά, όπως μας είπε προηγουμένως ο κύριος Αντιδήμαρχος, προερχόμενα από τροφή και κόπρανα οργανισμών. Όλα αυτά λοιπόν, εμένα γενικότερα με έχουν κάνει πολύ επιφυλακτική σε σχέση με τις ιχθυοκαλλιέργειες και σε σχέση ιδιαίτερα με το πρόσφατο παρελθόν, το πρόβλημα που είχαμε στο Ναζικιάρι Σιτίας. Η μελέτη, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ ελλειπή σε πολλά σημεία. Δεν μπορεί μια τέτοια, η περιβαλλοντική της δηλαδή άποψη, είναι πολύ λίγη. Θα προτιμούσα να είναι πολλά περισσότερα τα στοιχεία τα οποία αναφέρει, τα οποία εγώ δεν τα είδα φυσικά. Κάθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πει το καλύτερο, ότι δεν επηρεάζω εκεί, δεν επηρεάζω στην άλλη μεριά, οπότε όλα καλά και προχωράω. Δεν είναι έτσι. Το εισηγητικό στο τέλος που υπέβαλε η υπηρεσία η δικιά μας του Δήμου με έχει ικανοποιήσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά όμως πώς, ποια εγγύηση θα πάρουμε εμείς. Δηλαδή, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα έπρεπε να αναγράφονται όλα αυτά που έχουμε προβάλει που έχει προβάλει η υπηρεσία στο τελείωμα, στο εισηγητικό υπόμνημα απέναντι στην εταιρεία. Δεν υπάρχει στη μελέτη πάνω και τον τρόπο με τον οποίο η μονάδα θα μπορούσε να ωφελήσει ή να βλάψει την τοπική ανθρώπινη κοινωνία. Δηλαδή, το όφελος που θα είναι η θέση εργασίας στη μελέτη δεν το είδα, το αναφέρατε τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει, πού είναι η εγγύηση από την εταιρεία ότι η θέση εργασίας, γραπτός μιλάω, όχι προφορικά. Γιατί τα προφορικά τα ξέρουμε γενικότερα. Γραπτός να πει πόσες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής, ότι θα είναι από τη Σιτία βασικά και στη φάση της λειτουργίας πάλι από τη Σιτία. Καλώς που είναι τόσες πολλές, μακάρι να είναι. Όμως θα είναι από εδώ, υπογεγραμμένο από την εταιρεία με κάποια ρήτρα. Ποιος είναι ο υπολογισμός των νεκροών της μονάδας. Δεν είδα καθόλου στοιχεία στη μελέτη. Θα πρέπει λοιπόν να προλευθούν όλες οι άμεσες και έμεσες επιπτώσεις από τη μονάδα στο περιβάλλον και οι συνέπειες που θα έχουν πιθανότατα στην ευρύτερη περιοχή με τη μεταφορά ρήπων. Κάπου λέει στη μελέτη ότι τα απόβλητα διασπείρονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ποια είναι η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή? Τόσο κοντά είναι το τελείωμα του φαράγγι του Ρίχτη και γενικότερα η περιοχή μας, εγώ δεν τη βγάζω έξω ακόμα και τη Σιτία, διότι τα σκουπίδια από την Αθήνα έρχονται στον Ανάλουκα. Ποιος μου λέει εμένα και μου εγγυάται ότι όλα αυτά τα ρέματα δεν θα φέρουν τα απόβλητα αυτά των ψαριών και λοιπά, αυτά που είπαμε, στη Σιτία? Ποιος θα μου το εγγυηθεί αυτό, τέλος πάντων? Κατά πόσο θα είναι βιώσιμη η επένδυση αυτή, αναρωτιέμαι, λόγω των πολύ ισχυρών και των δύσκολων καιρικών συνθήκων που υπάρχουν στην περιοχή. Για όλα αυτά, συνοπτικά τα ανέφερα, εγώ ψηφίζω Λευκό με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, δηλαδή θα περιμένω τις εγγυήσεις της εταιρείας γραπτός για να μπορώ να πω ναι στο έργο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Χρυσουλέκης. Κάτσε Γιάννη, κάτσε να καταγραφεί η απόψη. Κύριος Χρυσουλέκης, πρόεδρος Χαμεζίου.
Ναι, γεια σας. Μου ζητήθηκε να πάρω μια γνωμοδότηση για την κοινότητα Χαμεζίου για το θέμα της εγκατάστασης της ιδιοκαλλιέργειας. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια με τη μορφωτική στέγη Χαμεζίου για μια ενημέρωση των χωριανών για το θέμα. Προέκυψε ο θάνατος της γνωστής Ιωάννας, αναβλήθηκε. Ωστόσο, η πίεση του Περιφερειακού Συμβουλίου για απόφαση και από την κοινότητα και από την ποιότητα ζωής, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καταλήξαμε βάσει, εγώ το έψαξα κιόλας, και από το Τμήμα Περιβάλλοντος με τον κύριο Ψελινάκη και με διάφορα άλλους από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Μελετήσαμε λίγο τη μελέτη και αποφάνθηκα κι εγώ στο ότι αν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι θετικές στην γνωμοδότησή τους, δεν απομένει να πάρουμε μια αρνητική απόφαση από τη στιγμή που ο χώρος δεν ενδείκνυται για τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ... η μορφολογία δεν δίνει ίδια πράγματα. Η επισκεψιμότητα στο χώρο είναι από την τοπική κοινότητα και όχι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχει δηλαδή λόγους ιδιαίτερους που να μπορούμε να σταθούμε αρνητικά. Έτσι, ο Ρίχτης είναι πολύ μακριά, είναι 1,5 χιλιόμετρο. Από ό,τι είδαμε και στη μελέτη, μέσα τα ρεύματα, τα υπόγεια είναι αντίθετα, βγαίνουν προς το πέλαγος, σε αντίθεση με τα επιφανειακά που βγαίνουν στην παραλία. Και είναι γεμάτο σκουπίδια ο τόπος. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ γνωμοδότησα θετικά, με κάποιους όρους, να μπει αλφα βαθμός εντοπιότητας για τους εργάτες και ό,τι δυναμικό υπάρχει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων στην εταιρεία, από την κοινότητά μας, και η ανταποδοτικότητα από την όλη επιχείρηση να αφορά την κοινότητα Χαμεζίου.
Εννοείται, Γιάννη.
Ναι, εγίναν αποδεκτά. Θα μας τα στείλει και η εταιρεία.
Στα λόγια
θα μας στείλει στα τέτοια, ναι. Και δεσμεύεται να φτιάξει την προσβασιμότητα στο χώρο με δικά της έξοδα και να είναι ανοιχτή στο κοινό προς χρήση. Ναι.
Εμείς θα βάλουμε και σε πρώτη φάση να είναι από εσάς και σε δεύτερη φάση, αν δεν συμπληρώνετε από εσάς, από τα υπόλοιπα δημοτικά
κεμερίσματα. Κοιτάξτε. Πάνω σε αυτό τώρα το οποίο, αν μου επιτρέψεις Πρόεδρε, μια παρέμβαση μισού λεπτού. Πάνω σε αυτό το θέμα της πρόσληψης εργατών αλλά και συνεργείων κατά τη φάση της κατασκευής από την περιοχή μας. Έχω να καταθέσω το γεγονός ότι 112 νομίζω άτομα ή 115, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, τα οποία δουλεύουν στον ιχθυογεννητικό σταθμό στο Ατζικιάρι αλλά και στην μονάδα εκεί στο Ατζικιάρι, η οποία έχει χαρακτηριστεί παράνομη και είναι σε φάση καθάρισης, σε πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα άτομα είναι ντόπια. Όλα. Και μάλιστα πάνω σε αυτά, ο αριθμός αυτών των ατόμων που ασχολούνται με το ιχθυοτροφείο, το υπάρχουν εκεί πέρα και το ιχθυογεννητικό σταθμό, ήταν και η αιτία να πάρει ο Δήμος μας το Λίντερ Αλίας. Να πάρουμε δηλαδή κάποια εκατομμύρια για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε περιοχές που έχουν εργαζόμενους ψαράδες και στα ιχθυοτροφεία. Άρα δηλαδή μέχρι στιγμής όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι το εργασιακό, μόνο θετικά έχουμε από τη λειτουργία των ιχθυοτροφείων. Τα όποια περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί, αυτά οφείλονται στον κακό έλεγχο ίσως, στον κακό τρόπο λειτουργίας, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, και οφείλονται και στο γεγονός ότι, επειδή αυτά τα θέματα τα παρακολουθώ χρόνια από τότε που ήμουν στην Ομαρχία, δεν γινότανε η εκτροφή των ψαριών τότε που ξεκίνησαν αυτά τα αυτοί οι εκτροφικοί σταθμοί με τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα και όσον αφορά την τροφή και όσον αφορά την καθαριότητα την οποία έχουν και όσον αφορά αυτά τα αντιβιωτικά τα οποία λένε ότι χρησιμοποιούν κλπ. Έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Αλλά εγώ ήθελα να επιμείνω σε αυτό, στο εργασιακό κομμάτι που είπε η κυρία Αϊλαμάκη. Καταθέτω αυτό το οποίο σας λέω. Όλα τα άτομα στον ιχθυογεννητικό, επαναλαμβάνω, και στη μονάδα του ιχθυοτροφείου στο Τσιάρι, είναι ντόπια. Όλα.
Και μια και μου ζητήσανε ο κύριος Σφεντουράκης, μου είχε πει πρώτα και μετά κύριε Κατσαράκη εσείς. Ορίστε. Κύριος Σφεντουράκης.
Ήθελα να πω μόνο το γεγονός ότι θα πρέπει να επισημανθεί το αναπτυξιακό έλλειμμα της περιοχής, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, α. Β. Καλό είναι όταν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή δεν συνεδριάζει κάθε μέρα, να έχουμε μία έγγραφη τοποθέτηση της εταιρείας ή δέσμευση ή εν πάση περιπτώσει το καλύτερο από όλα θα ήταν ένας εκπρόσωπος της εταιρείας να ήταν εδώ, διότι εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις να θέσω. Και αυτό δείχνει και μία σοβαρότητα σε ό,τι αφορά τον επενδυτή. Είμαι εδώ, παρόν, το Δημοτικό Συμβούλιο, ασχέτως ότι τρέχουμε να προλάβουμε την περιφέρεια η οποία συνεδρίασε, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Εντάξει. Για μένα η σοβαρότητα μιας επιχείρησης λέγεται, κατατίθεται με μια φυσική παρουσία του διευθύνοντα συμβούλου ή του επενδυτή, πέστε τον όπως θέλετε, διότι και η κυρία Λαϊμάκη έχει ερωτήσεις και εγώ και οποιοδήποτε άλλος δημοτικός σύμβουλος και κάποιος άλλος πολίτης, όπως επίσης και ο κύριος Πρόεδρος. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν φαίνεται από το ρίχτη, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, και επίσης θα μπορούσα εντός αγωγικών να θυσιάσω ένα κομμάτι θάλασσας για μια επένδυση η οποία θα κάνει καλό στον τόπο. Τώρα, ο έλεγχος είναι το τελευταίο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δημοτική Σύμβουλη, ως Δημοτική Αρχή, πέστε το όπως θέλετε, θα μπορούσαμε να ελέγχουμε μέσα από μια επιτροπή ή τέλος πάντων κάποια επιτροπή τη λειτουργία αυτής της επιχείρησης ανατακτά χρονικά διαστήματα, να ζητάμε την επικουρικά τη διασφάλιση μέσα από κάποια από την περιφέρεια σε ό,τι φορά τον έλεγχο και να δούμε προς τα που κλείνουμε. Αυτό θα ήθελα να πω, εγώ θα το ψηφίσω, θεωρώ ότι είναι σημαντικό, είναι καλό για τον τόπο, όμως με αυτό τον αστερίσκο ότι κάποιες φορές καλό θα ήταν οι επενδυτές αυτοί να ήταν παρόντες εδώ. Αυτό.
Ο κύριος Κατσαράης το λόγο. Εδώ θα βρίσκομαι σε λίγο καιρό, είναι σίγουρος. Σίγουρη η Στέλλα. Και δεν φταίνε μόνο οι θεοκαλλιέργειες, το λιγότερο. Άλλοι φταίνε. Ο Νίκος ξέρει καλά. Πάμε.
Εγώ έχω εκφραστεί θετικά, μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη συγκεκριμένη επένδυση. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είχα λάβει το δεδομένο της οπτικής επαφής ότι μπορεί ένα τμήμα των κλωβών να φαίνεται από το ρίχτη. Επειδή στρατηγικά ο Δήμος μας έχει επενδύσει στο συγκεκριμένο μέρος, στο φαράκι του ρίχτη και στην παραλία του, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ληφθεί υπόψη και στην δική μας γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε η χωροταξία των κλωβών να είναι τέτοια, γιατί οριακά η ακρινή κλωβή φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει μια οπτική επαφή, να υπάρχει μια τέτοια χωροταξία ώστε πράγματα να μην φαίνονται. Αυτό θα το ήθελα να συμπεριληφθεί στην απόφασή μας.
Λοιπόν, δεν αφήνουν και κανένας, βλέπεις ότι, ναι. Καταρχήν, Αλέκο, να πάρεις, όχι, ας μιλήσει ο Αλέξης, αν θέλει να πει μια στιγμή την άποψή του και μετά.
Ναι, έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό, θέλω και εγώ να κάνω μια μικρή τοποθέτηση. Ότι εγώ θετικός θα είμαι σε γενικές γραμμές, απλώς να λάβουμε υπόψη την αρνητική εμπειρία που έχουμε από την υπάρχουσα μονάδα. Και τροφές υπάρχουν κάτω από τα κλουβιά. Με καλύπτει η τοποθέτηση του Δημάρχου ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα, και ευελπιστώ ότι οι έλεγχοι που θα γίνουν θα το βεβαιώσουν αυτό στο μέλλον μετά που θα λειτουργήσει. Επίσης, αυτό που ζήτησε η Περιφέρεια να ελεγχθεί αν υπάρχουν λιβάδια Ποσειδονίας από κάτω, γιατί και η προηγούμενη μονάδα είχε ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν, ενώ δεν ίσχυε αυτό, ήταν και καταγεγραμμένα εκεί, στο Ατζητιάρι. Και τέλος, να θυμηθούμε ότι πρόσφατα το είχαμε ότι η άλλη μονάδα ανέβασε τον αριθμό των κλωβών, έτσι. Δηλαδή η περιβαλλοντική μελέτη έγινε για τόσο κλουβιά ή τόση παραγωγή και την αυξήσανε. Και δεν ήταν μόνο οι απώλειες του Δήμου από εισόδημα, οικονομικές, αλλά φυσικά και με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι έλεγχοι να μην το επιτρέψουν αυτό κατά το δυνατόν. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα εξαρτάται από το Δήμο ή από την Περιφέρεια ή από ποια ελεγκτική αρχή, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν.
Μεταξάκης, έλα μια στιγμή εδώ πέρα. Κάσε κάπου να μπορεί να υπάρχει το μικρόφωνο. Με ποια ιδιότητα, Γιώργο, θες... Χωρίς δεν σε ελέγχουμε, έτσι. Ναι, να συστηθείς, αυτό λέω. Αυτό λέω, ρε Γιώργο. Έλα. Ωραία.
Καταρχήν, λέγομαι Μεταξάκης Γιώργος, για όσους δεν με ξέρετε, και είμαι γεωγράφος στο επάγγελμα και είμαι από εδώ από τη Σιτία, από τα Μέσα Μουλιάνα συγκεκριμένα. Και τα λέω αυτά για να λάβετε υπόψη την άποψή μου, η οποία είναι καθαρά ιδιωτική, παύλα επαγγελματική, έτσι, δεν εκπροσωπώ κάτι σαν φορέα πίσω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο να το λάβει υπόψη του είναι κάποια πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν υποθεί αρκετά από αυτά που ήθελα να πω. Το ένα και σημαντικό και κύριο είναι το φαράγγι του ρίχτη. Όπως είπατε όλοι σας, το φαράγγι του ρίχτη δεν είναι τυπικά αυστηρά χωροθετημένο. Να ξέρουμε όλοι τι λέμε όταν εγώ λέω φαράγγι ρίχτη και οποιοδήποτε από εδώ λέει φαράγγι του ρίχτη, τι εννοεί. Επιστημονικά θεωρώ ότι φαράγγι του ρίχτη είναι όλη η διαδρομή με όλες τις υποδομές που περιλαμβάνει, από το πάρκινγκ με τη διαδρομή, την παραλία και το δρόμο επιστροφής. Αυτό εννοώ εγώ φαράγγι του ρίχτη σαν υποδομή. Από εκεί και πέρα, η οπτική ρήπανση δεν είναι τόσο επηρεάζει όσο επηρεάζει η ρήπανση της παραλίας, η οποία δεν λέω, καταρχήν, γιατί δεν είμαι και ειδικό στα θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, μιλάω με την ειδικότητα της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του περιβάλλοντος γενικώς, κυρίως στην ξηρά. Δεν λέω ότι 100% ή 50% θα επηρεάσει. Αυτό που λέω είναι ότι επειδή είναι μια σημαντική υποδομή, την οποία ο Δήμος διαχρονικά έχει επενδύσει πάνω σε αυτή, την τουριστική υποδομή που λέγεται Φαράγγι του Ρίχτη, έχει δώσει αρκετά χρήματα και σωστά. Πρέπει να το διασφαλίσουμε έστω και το 1% να μην υπάρξει ούτε μία μέρα ρήπανση σε αυτό το πράγμα εκεί κάτω. Θα μας το διαλύσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μία πρόταση που έχω να σας κάνω σε αυτό το κομμάτι είναι, από τη στιγμή που η περιοχή αυτή και η ευρύτερη περιοχή έχετε αποφασίσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Δήμος, ότι να μπει στο γεωπάρκο, είναι σκόπιμο το γεωπάρκο να έχει άποψη και γνώμη επ' αυτού. Γιατί μπαίνει μέσα στην περιοχή ευθύνης του. Λοιπόν, το ένα κομμάτι έχει να κάνει με αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να επισημάνω είναι για την οπτική ρήπανση βασικά και το ποιους ρωτάμε και συγκεκριμένα την τοπική κοινότητα Χαμεζίου. Ήδη ο κύριος Λεβεντέρης είπε ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι στην τοπική κοινότητα Σκοπής πριν στην τοποθέτησή του. Άρα γίνεται κατανοητό ότι οι όποιες επιπτώσεις και συνέπειες δεν αφορούν την τοπική κοινότητα Χαμεζίου και μόνο. Αφορούν και τη Σκοπή. Επίσης, οπτική ρήπανση προκαλείται στα μέσα Μουλιανά, στα έξω Μουλιανά και στον Καλαβρό και όχι στο Χαμέζι. Άρα, όλοι αυτοί οι κάτοικοι πρέπει να ρωτηθούν με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Επίσης, βέβαια, υπάρχουν και αρκετοί ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είναι πιθανό να μείνουν από αυτά τα χωριά ούτως ή άλλως. Και να είναι ιδιοκτήτες κάπου αλλού, στη Σιτία, στην πόλη. Αυτοί πώς ρωτούνται για αυτήν την επένδυση? Η άποψή μου θα ήταν το λογικό να υπάρξει δημόσια διαβούλευση. Και όλοι οι κάτοικοι να τοποθετηθούν, να ξέρουν τη μελέτη και να τοποθετηθούν. Αυτά ήθελα να πω. Ουσιαστικά βασικά αυτά είναι τα κύρια ζητήματα. Το τρίτο και σημαντικό που θέλω να κλείσω με αυτό την τοποθέτησή μου είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Δήμαρχος στη συνέντευξή του στη Νέα Κρήτη, διάβασα, ότι πλέον οι αδειοδοτήσεις δεν θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πλέον σωστό, σημαντικό και πρέπει να αναδειχθεί. Ότι δεν έρχεται ένας περαστικός επενδυτής και λέει: εκεί θέλω να κάνω αυτό, ρωτάω και παίρνω άδεια και φεύγω. Ο Δήμος και η πολιτεία γενικότερα, μέσα από το ΣΚΟΑΠ και μέσα από τα εργαλεία που έχει, να χωροθετεί και να διδοτεί. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα σας ρωτήσω.
Εντάξει, Γιώργο.
Εντάξει.
Ναι. Λοιπόν.
Πάνω σε αυτό, έτσι, επειδή μίλησε για να
πάρω το λόγο
ο κύριος Μεταξάκης, πράγματι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι. Ενώ δηλαδή καλούμαστε εμείς σαν τελευταίοι του ζουρνά να γνωμοδοτήσουμε, τώρα πλέον θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία σε τοπικό επίπεδο για ένα χώρο, για να το βγάλει το δημόσιο αυτό το χώρο, ας πούμε σε εισαγωγικά, σε δημοπρασία για κάποιους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν. Ξεκινάμε δηλαδή ανάποδα τη διαδικασία και νομίζω ότι είναι και το σωστό αυτό.
Άρα δεν θα είναι απλή νομοδότηση.
Θα είναι καθοριστική άποψη πλέον. Δεν θα είναι γνωμοδότηση. Δεν θα έρθει ουρανοκατέβατα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Εντάξει, βρίσκω αυτό το χώρο, πληρεί τις προϋποθέσεις και ξεκινάω, παίρνω άδειες, νομοδοτήσεις κλπ. Και παίρνω περιβαλλοντικούς όρους. Πάμε ανάποδα. Πρώτα θα πρέπει να συμφωνήσει η αυτοδιοίκηση, το κράτος, ότι εδώ. Πρώτο λόγο θα έχει αυτοδιοίκηση, ότι εδώ θέλουμε να κάνουμε ιχθυοκαλλιέργεια, θέλουμε. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Να δούμε και τι δίνει ο καθένας. Έτσι. Όχι σαν τελευταίοι του ζουρνά τώρα όπως γνωμοδοτούμε. Τώρα να γνωμοδοτούμε.
Νομίζω ότι το θέμα το συζητήσαμε. Μπάμπη, δεν είναι ούτε έχω κανένα ζόρε. Απλώς να μιλήσεις τι. Να σου δώσω δύο λεπτά, τρία λεπτά που δικαιούσε. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Τερζής και μετά ο κύριος Σαρίδης. Ορίστε.
Επειδή αναφέρθηκε το γεωπάρκο, να έχετε υπόψη σας, γιατί συζητάμε στην Επιτροπή Διαχείρισης του Γεωπάρκου περί των προϊόντων που παράγονται μέσα στα όρια του Γεωπάρκου. Σαφώς λοιπόν και το κομμάτι των ψαριών που θα παράγονται εκεί θα είναι προϊόν παραγόμενο μέσα στα όρια του Γεωπάρκου. Άρα λοιπόν θα ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη είτε να χρησιμοποιεί το σήμα ποιότητας του Γεωπάρκου για να πάρει μια υπεραξία το προϊόν του, είτε να χρησιμοποιήσει το σήμα ποιότητας του γεωπάρκου προκειμένου να πάρει μια υπεραξία το προϊόν του, άρα θα έχει ένα έσοδο το γεωπάρκο, είτε άμεσα σαν αντισταθμιστικό όφελος να καταβάλει χρήματα ετησίως, θα ζητήθει δηλαδή από αυτόν, υπέρ του γεωπάρκου και συγκεκριμένα της συγκεκριμένης περιοχής του Ρίχτη.
Όχι, όχι. Κοίταξε, ο κύριος Σαρίδης θα πάρει το λόγο. Γιώργο, εμείς ακούσαμε μια άποψη. Δεν αρχίζει διαλογική συζήτηση με σένα. Ναι. Συγγνώμη, μια στιγμή. Ο κύριος Σαρίδης έχει ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, κύριε Σαρίδη.
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι έκανα
τέσσερις ερωτήσεις και θα κάνω ακόμη μία. Η πρώτη ήταν απόσταση από το ρίχτη, η δεύτερη ήταν εργατικό δυναμικό, η τρίτη ήταν εμπειρία της εταιρείας, η τέταρτη ήταν πόσες χθειοκαλλιέργειες υπάρχουν στην επαρχία και η τελευταία, επειδή βλέπω ότι είσαι ειδικός, είναι ο Καστελόριζος, είναι ο ίδιος, αυτός που είναι εκεί πέρα δηλαδή, στο Ατζικιάρι, είναι ο ίδιος. Όχι, ωραία, ωραία, άλλος είναι δηλαδή, άλλος είναι. Έχω το λόγο μου για τον οποίο το ζητάω. Εγώ αυτό που βλέπω από τη δική μου τη μεριά, με τα δικά μου τα ματογιάλια, πρόεδρε, είναι ότι για τα δεδομένα της επαρχίας πάει και δημιουργείται ένα εργατικό δυναμικό που πάει να εξειδικευτεί δηλαδή κάπου σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι αυτό θέλω να θίξω που δεν με αφήνεις να μιλήσω, γιατί εγώ τι να κάνω, παλιοκουμούνι είμαι, αυτά βλέπω. Εντάξει, αυτά βλέπω. Υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό. Υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο εξειδικεύεται πάνω σε αυτό. Εξειδικεύεται. Ναι, πάω να αναπληρώσω και από δεξιά και από αριστερά. Δήμαρχε, είναι ζήτημα και το σωστά το αντιλαμβάνεσαι. Όταν είναι σωστά τα πράγματα τα λέμε. Όπως σωστό είναι, λέω το εξής και να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Εμείς δεν συζητάμε πολύ μονάχα όταν δεν συμφωνούμε, αλλά όταν συμφωνούμε. Και όταν συμφωνούμε, συζητάμε, ρωτάμε, και αυτό για μένα είναι μια κατάκτηση του Δημοτικού Συμβουλίου που βοηθάμε με την παρουσία μας να γίνεται. Τώρα, πάω στα αρνητικά. Εμένα, Πρόεδρε, δεν με καλύπτουν τα λόγια. Δηλαδή, και θέλω να σου το πω τώρα εδώ πέρα, επειδή εσύ είσαι εκεί πέρα και από σένα τις ευθύνες, γραφτά. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτά που έλεγε προηγούμενα ο Γιάννης. Καλό θα είναι να είναι η εταιρεία εδώ πέρα και κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα και σκρίπτα μάνετ. Γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Κλείνω για να μην λέω πολλά. Είμαστε και είμαι υπέρ της μεικτής ανάπτυξης για την επαρχία μας. Δηλαδή, μεικτής οικονομικής ανάπτυξης για την επαρχία, όχι τώρα κύριε Δήμαρχε, αλλά δεν ξέρω αν παραβρισκόσουνα, από τότε που γινόντουσαν τα έκανε ο ΑΣΤ με άλλη προεδρία και μιλούσαμε, ερχόντουσαν οι καθηγητάς από τη Θεσσαλονίκη και επομένως πρωτογενής τομέας, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που όλοι μιλάνε για παραγωγική ανασυγκρότηση, ό,τι είναι του πρωτογενή τομέα θα ήμασταν και θα είμαστε υπέρ. Κάποιος έβαλε το μέτρο, κάποιος είπε ότι εκεί πέρα, ο πρόεδρος, ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει ο τριτογενής και πραγματικά το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή ο τουρισμός, επενδύσεις δεν μπορούν να γίνουν και επομένως πρέπει να είμαστε υπέρ. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι επανειλημμένα έχουμε κατηγορηθεί κύριε Δήμαρχε, γι' αυτό το τονίζω και γι' αυτό το λόγο έχει η παρέμβασή μου, ότι εμείς είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη του τόπου και τα λοιπά. Υπέρ είμαστε της ανάπτυξης του τόπου, υπέρ των επενδύσεων, οι οποίες ειδικά ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα στη συγκυρία, οι οποίες όμως δεν ενοχλούν το περιβάλλον. Εκεί είμαστε κακοί με το περιβάλλον. Γιατί πιστεύουμε ότι το περιβάλλον πρέπει να το βάζουμε πρώτα. Αν το καταστρέψουμε, δεν θα μπορούμε μετά να κάνουμε τίποτα. Τελείωσε.
Δήμαρχε και εσύ.
Χαλαρά. Πάνω σε αυτό που είπε.
Όχι, εντάξει, δεν θα πει κάτι. Ναι.
Να σας ενημερώσω ότι πολύ σύντομα θα ανατεθεί, είμαστε δηλαδή στη φάση τώρα του πώς θα γίνει η διαδικασία και έχουμε καταλήξει, η σύνταξη μιας αναπτυξιακής πρότασης για το Δήμο μας. Τη μελέτη αυτή θα την πληρώσει ο ΟΑΣ. Πιστεύω στη φάση που θα συντάσσετε, αλλά και όταν είμαστε στη φάση της διαβούλευσης για την τελική μορφή της συγκρότησης αυτής της πρότασης, να δείξεις, Μπάμπη, και το εύχομαι, τη διάθεση που δίνεις σήμερα. Και μια που γίνεται αναφορά στον ΟΑΣ, να σας πω και να σας θυμίσω, δεν το λέω με κακία, έτσι. Ο ΟΑΣ είναι ο πρώτος ο οποίος εγκατέστησε στην Ευρώπη την πρώτη αναμογεννήτρια στο Μάρε.
Λοιπόν, θα περάσω στην ψηφοφορία και θα πω κάτι.
Με τον Πάπη συμφωνώ σε αυτά που είπε, εντάξει. Εκείνο που διαφωνώ μαζί του είναι αυτό που είπε το εμείς. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχουν φορές που διαφοροποιόμαστε ο ένας από τον άλλο. Άρα το εμείς που είπε, εμείς είμαστε υπέρ ή κατά, είναι προσωπικό μάλλον περισσότερο και όχι παραταξιακό. Το λέω μεταξύ μας, γιατί στο ίδιο θέμα μπορεί να διαφωνήσετε με ένα δικό σου ή οποιοδήποτε. Ναι, αλλά στα θέματα υπάρχουν. Ναι, μόνο που υπάρχουν διαφοροποίησεις στα θέματα από δημοτικού συμβούλους. Έτσι. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Αυτό το θεωρώ και εγώ καλό. Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του συνήθως. Τελειώνομαι, όμως εγώ το είπα θεωρητικά έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Φαντάζομαι όλοι εκτός Ψηρίας Αηλαμάκη που ψηφίζει Λευκό ψηφίζουν θετικά. Σωστά το ερμηνεύω. Και ο πρόεδρος του Χαμεζίου. Και κλείνω με το θέμα. Λοιπόν, έχουμε και το θέμα της Τζίτζια. Εγώ απλώς να σας ενημερώσω για το θέμα της Τζίτζια προτού πάρει το λόγο ο κύριος Λεβεντέρης, ότι σε επικοινωνίες που έχω κάνει, δύο επικοινωνίες με τον πρόεδρο της Ρούσας Εκκλησάς, μου είπε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα σαν Ρούσα Εκκλησά με την παρουσία της Τζίτζια στην περιοχή τους. Κύριε Λεβεντέρη, στο λόγο.
Νίκο, εντάξει. Ναι, μιλάμε για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Υφιστάμενο Κέντρο Εκπομπής Επίγειας Ψηφιακής Ευεκπομπής της ΕΤΙΑ της ΔΙΤΖΕΑ, ψηφιακός πάροχος. Η θέση, ναι, μεν λέει ότι ΣΥΤΙΑ, αλλά ουσιαστικά είναι στη Ρούσα Κλεισά. Υπάρχει μια εγκατάσταση που αποτελείται από ένα ΕΣΤΟ και ένα ΕΚΙΣΚΟ. Αυτοί χρησιμοποιούνται για την εκπομπή του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Γνωρίζετε όλοι ότι το αναλογικό σήμα πια έχει αντικατασταθεί από το τηλεοπτικό σήμα. Οπότε αναγκαστικά στην ίδια θέση που υπήρχαν παλιά αναμεταδότες αναλογικού σήματος, πια θα υπάρχουν αναμεταδότες ψηφιακού σήματος. Αυτό τώρα που θέλουν να κάνουν, θέλει να κάνει η DJA, είναι αναβάθμιση, μόνο αναβάθμιση στα επίπεδα ισχύως εκπομπής. Και σύμφωνα βέβαια με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 42.800 του 2012. Συγκεκριμένα θα αυξηθεί η ισχύ από τα 161,4 βατ στα 22 δεσιμπέλ βατ ανά ραδιοδιάβλο. Ραδιοδιάβλος, για να γνωρίζετε, είναι κάποιες συχνότητες μαζί, παραδείγματος χάρη στις 550 μεγάκυκλους εκπέμπουν οι σταθμοί αντένα, μέγα, η κεντρική σταθμή δηλαδή της Αθήνας, Sky κτλ. Γύρω στα 630 μεγάκυκλους εκπέμπουν στον άλλο ραδιοδιάβλο δηλαδή, εκπέμπουν τα κριτικά κανάλια. Τώρα, αυτό που θα φαντάζομαι θα αφορά όλους σας και όλους μας είναι τα επίπεδα εκπομπών των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Ο ψηφιακός πάροχος DJ έχει εκπονήσει δύο μελέτες. Μία μελέτη είναι ραδιοεκπομπών και ρεών. Η δεύτερη είναι μελέτη εκτίμηση αξιολόγηση ηλεκτρομαγνητικού υπόβαθρου. Και στις δύο μετρήσεις υπάρχουν πολύ χαμηλά ποσοστά της πυκνότητας ισχύως, η οποία είναι 4 μιλιβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο στα 50 μέτρα γύρω από την κεραία. Αντίστοιχα το ίδιο είναι και στα 1000 μέτρα, δηλαδή ουσιαστικά βλέπετε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Η ακτινοβολία είναι πολύ χαμηλή, επαναλαμβάνω, 4 μιλιβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν το όριο είναι 1,4 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε βέβαια αυτούς τους όρους. Περισσότερο τους γνωρίζουν ηλεκτρονικοί, κάποιοι που γνωρίζουν από φυσική. Απλά να σας πω δύο πράγματα, ότι δεν έχει να κάνει το αν εκτίθεται το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν έχει να κάνει δηλαδή με την ισχύ, έχει να κάνει με τη συχνότητα που εκπέμπει η τηλεόραση. Άσχετα δηλαδή αν αυξάνεται η ισχύ αυξάνεται μόνο και μόνο για να είναι καλύτερο το τηλεοπτικό σήμα. Αυτό δηλαδή το οποίο θα έρθει στο δέχτη μας, τηλεοράσεις μας. Η συχνότητα παίζει πάντα ρόλο, αυτό να γνωρίζετε. Η συχνότητα, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι γύρω στους από 500 μέχρι 650 MHz, μεγάκυκλους. Για να καταλάβετε, όταν μιλάμε για κινητή τηλεφωνία, οι συχνότητες είναι της τάξης των 8-10 GHz, άρα εκεί όντως υπάρχει πρόβλημα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Εντάξει, εγώ αναφέρομαι σε κάποια δεδομένα, έτσι, τα οποία γνωρίζουν κάποιοι. Τώρα από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, στις 500-600 μεγάκυκλους η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και έκθεση σε κύματα δεν υπάρχει. Από η έκθεση ξεκινάει από τα 2 έως 3 GHz και πάνω. 2-3 GHz που μπορεί να έχει, να έχει να κάνει με φούρνους μικροκυμάτων και φτάνουν μέχρι τα 8-10 GHz και πάνω, που ισχύει με τα κινητά τηλέφωνα, με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Τώρα, τα προτινότερα μέτρα τα οποία εισηγούμαστε είναι ότι λόγω της μικρής απόστασης του σταθμού από τον οικισμό της ζούσας εξάς θα θέλαμε να υπάρξει ετήσια βάση ή μετρήσεις εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αν και για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει, παραλαμβάνω, πρόβλημα. Βέβαια, καλό είναι οι μετρήσεις να γίνονται για τον ΑΒ λόγο. Δεύτερον, θα πρέπει η ορθή λειτουργία του σταθμού να ελέγχει τακτικά από ειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να προλαμβάνονται κίνδυνοι πρόκληση ατυχημάτων και να τηρείται ένα ημερολόγιο για τον έλεγχο, συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού. Εγώ θα πρόσθετα κάτι άλλο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται μέσα στην εισήγηση και έχει να κάνει με τις βλάβες. Εγώ θα ήθελα να μην παρατηρείτε το φαινόμενο που συμβαίνει συχνά στην Αιτία, όταν χαλάνε ένα μεταδότες και γνωρίζουν κάποιοι από εδώ ότι κάνει συνήθως 2, 3 και 4 μέρες για να αποκατασταθεί η βλάβη. Αλλά βλέποντας από το monitor την Αθήνα, από τα κεντρικά δηλαδή, το πρόβλημα που υπάρχει, θα πρέπει άμεσα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τον Άγιο Νικόλαο του Ηράκλειο να έρχονται άμεσα και να αποκαταστούν τη ζημιά. Άρα δηλαδή θα ήθελα αυτό να προσέξουμε πιο πολύ. Με ό,τι έχει να κάνει με τις βλάβες. Να αποκαθίσταται δηλαδή άμεσα από τα αξιοδοτημένα συνεργεία της DGA.
Το λόγο θα έχει κάποιος. Ο κύριος Καραμάλα έχει το λόγο. Θες ερώτηση να κάνει ο Μανώλης. Εντάξει. Κάνε Μανώλη μια ερώτηση. Μία, Έλα, πάτησε το πάλι. Άνοιξε. Μανώλη, άνοιξε. Διάξαρα, πάτησε το. Εντάξει.
Θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στους δέκτες ή θα έχει κάποια επέκταση? Επέκταση, δηλαδή του σήματος δεν υφίσταται. Επέκταση. Όχι, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
Στη Λαγκάδα θα πιάνουμε.
Θα έχουμε επέκταση σε περιοχές άλλες? Όχι. Απλά καλύτερη εικόνα στους δέκτες. Στους υστάμενους.
Όχι στη Λαγκάδα.
Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλάκης έχει το λόγο. Ορίστε. Εμείς. Αυτά δεν τα κάνουμε, δεν τα ρυθμίζουμε εμείς. Αυτά ρυθμίζονται από άλλους κανόνες που δεν μπαίνει μέσα ο Δήμος. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο, το κουβεντιάζουμε. Ο κύριος Καραμαλάης είναι το λόγο. Στέφα, να τα πούμε. Ο κύριος Καραμαλάης.
Εγώ επικοινώνησα με τη DGA και ούτε λίγοτε πολύ μου είπαν ότι είναι διαδικαστικό το θέμα και είναι μόνο θέμα διοδότησης και μάλιστα δεν προτίθεται να αυξήσουν το σήμα. Απλά είναι για να εναρμονιστούν με τη νέα νομοθεσία. Και χρειάζεται μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι το μηχανάκι εκπομπής που έχουν εκεί δεν έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί πολύ η συχνότητα. Πάντως γενικά θα ήταν καλό σαν Δήμος να ζητάμε αυτή η σταθμή εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων να είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, αντί να λέμε ότι θα πρέπει να έρχεται η ΕΕΤ ή ο Δημόκριτος, ας πούμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα μια φορά το χρόνο ή και παραπάνω. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό όμως ούτως ή άλλως. Θα πρέπει δηλαδή να του ζητάμε τα στοιχεία. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι και να πω ότι όλοι αυτοί είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία και τα στοιχεία πολλές φορές είναι και πλασματικά, αλλά τέλος πάντων καλό θα ήταν να το ζητάμε σαν Δήμος και να έρχεται ο ΕΕΤ ή ο Δημόκριτος και επ' ευκαιρία να μελετάει και τις συχνότητες εκπομπής, ας πούμε, των κεραίων και της τηλεφωνίας και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την υγεία των δημοτών. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης και σε σχέση με αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ο συμμαχτής μου, της Πρόεδρος της ΙΚΙΑΣ, έχω την αίσθηση ότι η αρμοδιότητα του Δήμου είναι να μπουν αναμεταδότες, γιατί η DGA υλοποίησε ένα πρόγραμμα και από εκεί ύστερα σου λέει εγώ δεν έχω δουλειά να ασχοληθώ με την εγκατάσταση αναμεταδοτών και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή το φαινόμενο σε πολλά χωριά να μην πιάνουν τα κανάλια όπως τα Μέσα Μουλιανά, κάπου αλλού και άλλα χωριά μου έχουν πει, ας πούμε, έχουν πει στην αντίληψή μου, τα οποία καταφεύγουν σε παράνομες διαδικασίες και κάποια στιγμή το θέμα θα δημοσιοποιηθεί, δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Οπότε μήπως θα έπρεπε σαν Δήμος, ας πούμε, δεν ξέρω και το κόστος, δεν ξέρω βέβαια καθόλου το θέμα, ρωτώ, μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιους αναμετοδότες, μήπως υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, μήπως, γιατί μου παραπονούνται από κάποια χωριά, ότι δεν βλέπουμε τηλεόραση, ας πούμε. Έτσι.
Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Καραμανολάκης, πράγματι όταν ξεκίνησε να εκπέμπει η DJ, ξέπεμπε σταδιακά σε ορισμένες περιοχές. Και αυτή η εκπομπή ξεκίνησε με βάση μία σύμβαση που είχε υπογράψει η DJ με το ελληνικό δημόσιο. Που αυτή η σύμβαση δεν είναι τη δυνατότητα κάλυψης όλης της επικράτειας της ελληνικής με το σήμα της DJ. Τότε μπήκε το θέμα και με πρωτοβουλία της DJ ζητήθηκε από τους Δήμους να καλύψουν περιοχές τις οποίες δεν καλύπτανε. Το συζητήσαμε για πολύ αυτό το θέμα. Επειδή πήραν και κάποιοι Δήμοι αποφάσεις να εγκαταστήσουν κεραίες. Καμία τέτοια απόφαση δεν υλοποιήθηκε, διότι δεν είναι επιλέξιμες αυτές οι δαπάνες. Η Επίτροπος δεν τις πληρώνει. Και σταμάτησε για το θέμα. Ο Δήμος δεν μπορεί σε μία ιδιωτική στην ουσία επιχείρηση, γιατί την DJ εισπράττει, να βάλει λεφτά. Αυτό έχει κλείσει σαν θέμα, εκτός και αν αλλάξει η νομοθεσία. Και γίνεται αυτό που λέει ο κύριος Καραμανουλάκης με διάφορους τρόπους, είτε Δήμος, είτε καμιά επιχείρηση, είτε πολιτιστικό σύλλογο από εδώ από εκεί, να καλυφθούν οι ανάγκες. Πάλι δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κράτος αφήνει ξεκρέμαστη την αυτοδιοίκηση να ακροβατεί η αυτοδιοίκηση στα όρια νομιμότητας και παρανομίας για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των περιοχών τους. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο Στέφανος για να αυξηθεί η ισχύς του σήματος στους αναμεταδότες εκεί στις Λιθίνες που πάνω, αυτό είναι καθαρά θέμα της εταιρείας. Δεν μπορούμε να κουμπίσουμε σε αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι εταιρείες ιδιωτικές αυτές έχουν τους συντηρητές τους, αυτοί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, με κάποιο τρόπο πληρώνονται ή δεν πληρώνονται, δεν ξέρω, από τις εταιρείες, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα πέραν, Στέφανε, το να ζητήσουμε. Να αυξήσουνε. Αλλά όποτε...
Να πληρώσουμε μπορούμε.
Να πληρώσουμε δεν μπορούμε. Να επιτυχείτε. Να... άλλο αυτό. Αυτό πολλές φορές έχουμε πάρει τα κανάλια, τις εταιρείες αυτές, τις ιδιωτικές. Δυστυχώς και αυτοί έχουν τον προγραμματισμό τους και πάντα πόρτα τρώμε.
Να προχωρήσω σε ψήφιση. Ψηφίζομαι ομόφωνα. Ψηφίζομαι ομόφωνα λοιπόν. Ο κύριος Τερζής, επειδή του έχει τύχει ένα οικογενειακό πρόβλημα, θέλει να φύγει λίγο. Θα βάλω το 3, έτσι αλλιώς είναι η παράταση, και τα δύο δικά του θέματα για να μπορεί να φύγει μετά το 5. Έτσι, κύριε Τερζή. Ωραία, βάζω το 3 κατευθείαν. Χωρίς την παράταση της υπαριθμών τάδε σύμβασης για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων, κύριε Λεβεντέρη. Το έχετε. Ναι. Για να το περάσω με αυτό, νομίζω δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
Ναι, είναι μια παράταση.
Ναι, ομόφωνα. Έλα.
Ναι, παράταση με την οποία ζητάμε με την εμπορική ΑΕΒΕ για την προμήθεια ανταλλακτικών για ένα μήνα μέχρι 31/3/2017. Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, από τη συγκεκριμένη εταιρεία περιμένουμε ακόμα κάποια ανταλλακτικά τα οποία είναι τα πλήρως απαραίτητα για να φτιάξουμε ένα απορριμματοφόρο, το Nissan, το οποίο είναι απενεργοποιημένο εδώ και κάποια χρόνια από κάτω ακριβώς από τη Μάντρα. Και αυτό είναι ένα απορριμματοφόρο πρέσας 4 κυβικών και τα ανταλλακτικά τα οποία περιμένουμε συγκεκριμένα είναι μια αντλία πετρελαίου, ένα κυβότιο ταχυτήτων και κάτι μάντες. Συν ένα σασμάν από το απορριμματοφόρο της Λεύκης, είναι σύλλογο γύρω στα 13 χιλιάρικα. Οπότε δίνουμε αυτή την παράταση με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν μέχρι τέλος του μήνα να μας τα έχουν προμηθεύσει, άρα να έχουμε πλέον στη διάθεσή μας και ένα μικρό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας.
Μάλιστα, συμφωνείτε να ψηφίσουμε ομόφωνα την παράταση αυτή? Να πω και στους φίλους μας από τη ΣΦΑΚΑ ότι μετά που θα βάλω το 4 και το 5 θα βάλω και το θέμα που τους αφορά και αυτούς στο 13. Λοιπόν, πάμε στο θέμα 4, αφού ψηφίσαμε ομόφωνα λοιπόν, που λέει έγκριση έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΕΛΤΑ τριμήνου του 2016, κύριε Τερζή.
Στην ουσία είναι ο απολογισμός κατά κάποιο τρόπο του προηγούμενου έτους, γιατί είναι το 4ο τρίμηνο που θα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Έχετε πάρει τις εισηγήσεις. Στο επίπεδο των εσόδων, για ακόμα μια φορά διαφαίνεται ότι στον κωδικό 21, σε αυτά δηλαδή που πρώτη φορά βεβαιώνονται, έχουμε ξεπεράσει τα προσδοκόμενα. Βέβαια παραμένουμε στον κωδικό 3, στον 32 δηλαδή, στις πράξεις παρελθόντων ετών, όπου τα ποσά είναι κατά τη αυξημένα. Έχουμε εισπράξει 456 χιλιάρικα έναντι 2.088.000 ευρώ που ήταν προϋπολογισμένα και βεβαιώθηκαν 2.072. Από αυτά το 1.154 αφορούσε την άρδευση και για την άρδευση έχουμε εισπράξει τα 411 χιλιάρικα. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει ένα άνοιγμα στην άρδευση. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι οι συμπολίτες μας πλέον, τους οποίους πείσαμε, εν πάση περιπτώσει, μέσα από τον τρόπο που διαχειριστήκαμε την προηγούμενη χρονιά, να έρθουν και να καταβάλουν την υποχρέωσή τους. Έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα. Αυτό οφείλεται, βέβαια είναι ρυθμισμένο από την πλευρά της ΔΕΙΑΣ, δηλαδή από τα 730 χιλιάρικα που υπολείπονται της άρδευσης, τα 600 αφορούν τη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ έχει ρυθμίσει, αλλά και αυτή για να μπορέσει να καταβάλει τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο, πρέπει να εισπράξει από τους συμπολίτες μας. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε και τις δύο υπηρεσίες, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος ότι πρέπει να καταβάλει τις υποχρεώσεις του. Αυτό αφορά το μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Σε γενικές γραμμές τα έσοδα πήγαν αρκετά καλά φέτος. Αρκετοί κωδικοί εσόδων ήταν αυξημένοι όσον αφορά τις εισπράξεις. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, ζητώ από το σώμα.
Ερώτηση. Ωραία. Τέταρτη. Οπότε προχωράμε λοιπόν. Ναι. Ναι, ρώτησα. Ερώτηση. Α, εννοείται. Λέω να πάρει το λόγο κάποιος, ποιος θέλει. Ναι, αυτό εννοώ. Θα πάρει το λόγο, Νίκο. Όχι. Να μπούμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Ωραία. Όσοι ψηφίζουν, σηκώνουν το χέρι. Λοιπόν, καταγράφεται. Ο κύριος Πλακαντονάκης, ο κύριος Κιουπάκης. Άλλοι. Μπάμπη, εσύ δεν ψηφίζετε, έτσι. Ωραία. Ο κύριος Χατζηνάκης, ο κύριος Λογκάκης, ο Νίκος, η κυρία Τσιριγωτάκη Ντόροθη, Ντορέτα. Ο κύριος Καρβέλης, Σκαρβελάκης, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο κύριος Σβεντουράκης, ο κύριος Τερζής, ο κύριος Λεβεντέρης, ο κύριος Λατζανάκης, ο κύριος Δρακάκης, ο Κοζηράκης και ο κύριος Ντοραδάκης. Θετικά. Αρνητικά, ο κύριος Καλαμπόκης, ο κύριος Καραμανολάκης, η κυρία Ιλαμάκη, ο κύριος Δημητροπουλάκης, ο κύριος Σαρίδης. Και περνάμε στο θέμα το 5, έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το έτος 2017, κύριε Τερζή.
Εδώ ερχόμαστε με την πρώτη αναμόρφωση, στην ουσία να επικαιροποιήσουμε τις δαπάνες και τα πιθανά έσοδα για το τρέχον έτος, για το 2017. Υπενθυμίζω ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού γίνεται κάθε φορά με στοιχεία μέχρι τον 7ο του προηγούμενου έτους και σε συνάρτηση και με όλο το αμέσως πιο πριν. Οπότε λοιπόν το τελευταίο τετράμινο, η εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα δεν αποτυπώνεται και ερχόμαστε με την πρώτη αναμόρφωση να τα επικαιροποιήσουμε. Έχετε πάρει την εισήγηση, είναι πολυσέλιδη. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Επί της ουσίας, η Οικονομική Επιτροπή που το πρωί συζήτησε το θέμα στάθηκε, όπως και πρέπει σύμφωνα με τον νόμο, στο κομμάτι της ισοσκέλησης, ανταποδοτικότητας και της αυτοτέλειας χρήσης. Το πολιτικό κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό και συζητείται συνήθως στα δημοτικά συμβούλια. Εγώ από την πλευρά μου, σαν υπεύθυνος επί των οικονομικών, θα σταθώ στις ανατροπές των προγραμματικών συμβάσεων με τη ΔΕΗΑ, όπου προκύπτει ένα μεγάλο ποσό αδιάθετο και θα πρέπει να ενταχθεί σε κωδικούς δαπανών. Θα σταθώ στην δημιουργία ενός κωδικού που έχει να κάνει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τη συντήρησή τους. Στην αποπεράτωση του τυχαίου αντιστήριξης του γηπέδου, που όπως γνωρίζετε έχουμε αποσπάσει από την περιφέρεια 380.000 πίστοση για τα τυχεία αντιστήριξης. Έχω μάθει με χιλόφωνο και... στην προμήθεια υλικών σήμανσης των δημοτικών οδών, όπου το ποσό ανέρχεται σε 70.000 ευρώ. Και στην απόφαση που ελήφθη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, μιας και τα υφιστάμενα οχήματα είναι αρκετά ταλαιπωρημένα, με ένα εξ αυτών να έχει φτάσει σχεδόν στις 300.000 χιλιόμετρα. Οπότε λοιπόν ο χρόνος ημιζωής του σε λίγο καιρό θα παρέλθει, άρα χρειάζεται την κατάσταση. Συν το απορριμματοφόρο, υπάρχει πρόβληση για απορριμματοφόρο, μιας και ο στόλος πρέπει να ανανεωθεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Ερωτήσετε, ο κύριος Καραμαλάκης. Ναι, καλά, σωστά. Άμα θέλετε, πάρει το λόγο, ναι, Νίκο. Ωραία.
Ο λόγος που δεν τοποθετήθηκα στο προηγούμενο θέμα είναι ότι θα το κάνω τώρα. Φαίνεται δηλαδή από την αναμόρφωση ότι δεν υλοποιείται όπως είχατε προβλέψει ο προϋπολογισμός. Υπάρχει μια μεγάλη απόκληση στα έσοδα και ακόμα μεγαλύτερη στα έξοδα, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε η απορρόφηση, δεν έγιναν τα έργα που έπρεπε, κάποια ΕΣΠΑ επιστραφήκαν πίσω. Βλέπω, ας πούμε, ένα τεράστιο εισπρακτικό υπόλοιπο ως προς τα έσοδα, ένα 420, και αφοράει την άρδευση. Η εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου, ας πούμε, νομίζω τα λέει όλα. Παρατηρείται σημαντική υστέρηση όσον αφορά την εισπραξιμότητα των ΠΟΕ. Μην το ξανασυζητήσουμε πάλι. Αυτό που λέω τώρα αποτελεί μια αιτιολόγηση, γιατί καταψηφίσαμε την τετραμηνία. Βιάζεσαι να φύγεις, το καταλαβαίνω, ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Όσον αφορά την αναμόρφωση, μείζον θέμα αποτελεί, όπως είπα και πριν, το ότι καταργούνται οι προγραμματικές συμβάσεις. Καταργούνται, δηλαδή, δεν εγκρίνονται από την αποκεντρωμένη με τη ΔΕΗΑ. Είναι μέγα θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Από ό,τι είδαμε, καταργούνται, δεν υλοποιούνται πολλά έργα που ήταν να γίνουν. Πολλά έργα. Ναι, δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά από ό,τι είδα, στο Μόχλο, στη Χρυσοπηγή, μελέτες για βιολογικούς, από ό,τι είδα τα λίμματα μεταφοράς από την Αγία Φωτιά εδώ, και πάρα πολλά μεγάλα έργα, τα οποία τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Αυτό δηλαδή είναι ένα πράγμα που είδα μέσα από την αναμόρφωση. Ένα επίσης μείζον θέμα που διαπιστώνω εγώ είναι ότι επιχειρείται για πολλωστή φορά από τη Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιήσει λεφτά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για χρήσεις οι οποίες, ενώ μέχρι τώρα περνούσαν απαρατήρητες, τώρα πλέον τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο αυστηρά οι αποκεντρωμένοι. Δηλαδή έχω εδώ ένα απορριπτικό δράσεων, όπως ας πούμε προμήθεια μηχανήματος ΕΣΚΑΦΕΑ, προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού, προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου, επεκτάσεις δικτύων εξωτερικού φωτισμού, μετατοπίσεις στήλων της ΔΕΗ, και όλα αυτά μέχρι τώρα γινότανε με λεφτά από τον ΑΠΕ. Και τι λέει η αποκεντρωμένη, ότι οι παραπάνω προμήθειες και τα έργα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν από ΑΠΕ, διότι αποτελούν, δεν αποτελούν περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης κλπ. Που θα έπρεπε, ας πούμε, να δίνονται κανονικά στις τοπικές κοινότητες. Αυτό λένε όμως. Βλέπω τώρα όμως εγώ στην αναμόρφωση ότι ξανά χρησιμοποιούμε λεφτά των ΑΠΕ, αγορά διατηρηταίου, συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων στη Σκοπή, στην Αγία, πώς λέγεται, στην Αγία Τριάδα, εκεί αυτή δικαιούται λεφτά από ΑΠΕ, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, μεγάλα ποσά τα οποία δεν αποτελούν το 20% ας πούμε, που δικαιούται η Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιεί εντός της Δημοτικής Ανώτατης Θητείας, μια που έτσι μπορεί. Δηλαδή κάποια στιγμή δήμαρχε θα πρέπει να πούμε ότι τα λεφτά αυτά τα δικαιούνται οι κοινότητες εντός των οποίων είναι εγκατεστημένα τα αιωλικά πάρκα. Δηλαδή πια από ό,τι βλέπουμε σφίγγει ο κλοιός. Από ό,τι είδα εξοφλείται η μελέτη του ΙΤΕ και θέλω παρεπιπτόντως δήμαρχε να σε ρωτήσω εάν η μελέτη του ΙΤΕ είναι προκαταρκτική, μια που το ΙΤΕ είναι ναι, με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και η ερώτηση είναι μπορεί να κάνει οριστικές μελέτες εφαρμογής ή είναι προκαταρκτική και όταν θα έρθει η φάση υλοποίησης του έργου αυτού που όλοι είμαστε υπέρ και το λέμε και το ξαναλέμε, βεβαίως και είμαστε υπέρ, θα χρειαστεί νέα μελέτη από ιδιώτη. Αυτή την απορία είχα και τη μεταφέρω επ' ευκαιρία δηλαδή. Μου έκανε εντύπωση και η επιστροφή χρηματοδότησης ενός έργου που λέγεται τοποθέτηση φωτιστικών ιστών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΣΠΑ 234.000. Δεν ξέρω τι συνέβη και έγινε η επιστροφή των χρημάτων. Αυτά είχα να παρατηρήσω ρίχνοντας μια ματιά στην αναμόρφωση.
Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα το οποίο έδωσε ο κύριος Καραμανολάκης. Πράγματι είναι το μοναδικό ποσό από τα χρήματα που πήραμε από το περιφερειακό, από το ΠΕΠ, από το περιφερειακό δηλαδή πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, τα οποία δεν προλάβαμε να τα απορροφήσουμε. Γιατί δεν προλάβαμε? Γιατί ενώ η υπηρεσία είχε προχωρήσει κανονικά στη διαγωνιστική διαδικασία, πέσαμε σε μια σύγκρουση εργολαβικών συμφερόντων, αναδόχων, με αποτέλεσμα να γίνεται η μία έσταση μετά την άλλη και να φτάσουμε στο σημείο τελικά η αποκεντρωμένη στην τελική της απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 στην ουσία να ακυρώσει το διαγωνισμό, δικαιώνοντας ένα από τους δύο αναδόχους. Αν είχαμε χρόνο, επειδή αυτή η παρέμβαση την είχαμε εξασφαλίσει στη χρηματοδότηση αργά, αν είχαμε χρόνο θα το ξαναδημοπρατούσαμε τώρα, αλλά δυστυχώς έκλεινε το ΕΣΠΑ και δεν μπορούσαμε. Δηλαδή δεν χάθηκε η πετιότητα του Δήμου, χάθηκε το ποσό αυτό, η πετιότητα των υποψηφίων, οι οποίοι κοταροχτυπηθήκαν με μια λογική, τι να σας πω τώρα, κατά την άποψή μου, η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει, διότι δηλαδή ήταν ένα μικρό έργο και θα μπορούσαμε να το χαμηλοποιήσει και αυτό. Συμβαίνουν όμως αυτά στα έργα πάρα πολλές φορές. Έτσι, ένα παράδειγμα. Όχι, απλά η επιτροπή η οποία διαχειριζόταν το διαγωνισμό χειρίστηκε το θέμα με ένα άλφα τρόπο. Κατά την άποψή μου, σωστά το χειρίστηκε η επιτροπή. Αλλά τελικά η επιτροπή του άρθρου 152, στην οποία προσέφυγε ένας από τους αναδόχους μετά από συνεχείς εστάσεις που είχε κάνει, προσέξτε, δεν συνεδρίασε για να πάρει απόφαση. Τώρα που το θυμήθηκα, η επιτροπή του άρθρου 152 πέρασε το χρονικό διάστημα που έπρεπε να συνεδριάσει και να πάρει απόφαση. Οπότε με βάση τη σχετική νομοθεσία δικαιώνει αυτό που προσφεύγει. Αυτό ήταν το ποσό το μοναδικό το οποίο χάθηκε. Εάν δηλαδή συνεδρίαζε κανονικά, μπορεί και να απέρριπτε την αίτηση. Αλλά δυστυχώς ήταν μια... Ο Δήμος, εφόσον δεν υλοποιήθηκε το έργο, δεν θα το πληρώσει. Δεν υλοποιήθηκε το έργο καθόλου. Ήτανε προμήθεια άμα δείτε και εδώ μπροστά στη Φαρδολομαίου έχουν μείνει κάτι αναμονές, έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν μια προμήθεια φωτιστικών ιστών. που θα μπαίνανε εδώ και στην περιοχή της ανάπλασης, εκεί πέρα στο Βατσάκι από κάτω. Αν δείτε και εκεί υπάρχουν οι αναμονές. Αυτό ήταν το ποσό το οποίο επεστράφηκε. Έχουμε τη δυνατότητα όμως το επόμενο leader, το έχουμε έτοιμο, πάλι με χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ στην ουσία, να το υλοποιήσουμε. Αλλά καλό θα ήταν βέβαια να μην είχαμε αυτή την ένταση με τους αναδόχους και να το είχαμε υλοποιήσει. Και αυτά τα χρήματα να τα πάμε κάπου αλλού. Δυστυχώς όμως δεν φταίει η υπηρεσία του Δήμου, ούτε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή που διαχειρίστηκε το θέμα, κατά την άποψή μου, οι υπάλληλοι λειτουργήσαν σωστά. Ήθελα όμως επίσης, όσον αφορά αυτό που έχει να κάνει με την υλοποίηση της μελέτης του ΙΤΕ. Η ανάθεση που κάναμε εμείς στο ΙΤΕ ήταν να μας παραδώσει μέχρι και τιμή ΠΙΕ. Και την έχει παραδώσει. Από εδώ και πέρα όμως χρειάζεται μια μεγάλη διαδικασία. Αυτά όλα τα τέφη τα οποία μας έφτιαξε τα παραλαμβάνει η υπηρεσία, μπορεί να τα διακινήσει. Δεν είναι προμελέτη, είναι τελική μελέτη. Προσέξτε, είναι ακτομηχανική μελέτη στην ουσία και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν είναι μελέτη κατασκευής των κυματοδραστών. Αυτό είναι ξεχωριστή μελέτη, την οποία δεν έχει την υποχρέωση το ΙΤΕ με βάση τη σύμβαση που έχουμε κάνει να την κάνει. Αυτή, αν θυμάσαι στον προϋπολογισμό, έχουμε βάλει ένα ποσό 9 ή 10 χιλιάδες, θα την αναθέσουμε σε ειδικό λιμενολόγο, ο οποίος θα κάνει τη στατική επίλυση των κυματοδραστών. Έτσι, αυτό το ποσό. Πρέπει να ολοκληρωθεί όμως και αυτή η μελέτη, ούτως ώστε όλο αυτό το πακέτο μετά να το πάμε στη κτηματική για να ξεκινήσει η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 2971. Όλα αυτά. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο γίνεται μέσα στον Αιγιαλό. Και θέλει όλες αυτές οι ιδιωτήσεις, τις γνωστές, τις οποίες έχουμε περιγράψει. Άρα η μελέτη του ΙΤΕ παραδόθηκε μέχρι εκεί που προβλέπει από τη σύμβαση. Την ανάθεση πολύ σύντομα θα την κάνουμε για τη στατική επίλυση των κυμαθροφιστών και ο Θεός βοηθός μετά. Εγώ ήθελα να μείνω όμως σε κάτι το οποίο είπε ο κύριος Καρμανουλάκης. Πράγματι ο κλοίος φύγει. Με ποια έννοια φύγει όμως? Σε όλα θέλουν τη λογική της ανταποδοτικότητας να ισχύει. Ανταποδοτικότητα στην άρδευση. Δεν παρέχεις υπηρεσίες. Παρέχεις υπηρεσίες μόνο άμα εισπράξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ανταποδοτικότητα στην ίδρυυση. Θεωρήθηκε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον προγραμματικές συμβάσεις με τη ΔΕΙΑΣ, διότι αυτό θεωρείται, λέει, μία στην ουσία επιχορήγηση της ΔΕΙΑΣ. Παγορεύεται. Ανταποδοτικότητα, κύριοι, της ΔΕΙΑΣ. Αλλιώς αυξήστε το ποσό ανακυβικό για να μπορέσετε να κάνετε έργα. Ανταποδοτικότητα σε όλες τις υπηρεσίες. Δυστυχώς, πράγματι, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραμανουλάκη, ο κλοιός φύγει και φύγει πάρα πολύ. Σε όλες μας τις υπηρεσίες πρέπει να ισχύσει η ανταποδοτικότητα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους δημότες μας. Αντέχουμε μέχρι τώρα που έχω άρδευση, που έχω τέλη καθαριότητας, που έχω τέλη φωτισμού, δεν τα έχουμε αυξήσει. Δυστυχώς όμως τα πράγματα έχουν πάρει μια διαδρομή τέτοια που χτύπα ξύλο, μακάρι να μην χρειαστεί να τα αυξήσουμε. Μέχρι τώρα αντέχουμε, τουλάχιστον στο φωτισμό και στην καθαριότητα. Στην άρδευση, το ξέρετε, υπάρχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Έτσι, όσον αφορά τώρα τη ΣΑΠΕ, κάθε χρόνο στο ξεκίνημα, στη σύνταξη του προϋπολογισμού, το 80% του 400.000, άμα τα δείτε, πάει στις τοπικές κοινότητες που έχουν ΑΠΕ. Ψάξτε το όσο θέλετε. Το 20% διαχειριζόμαστε και τις τυχόν εκτόσεις που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις στον έργο. Όπως τώρα. Τώρα από τις ΑΠΕ χρηματοδοτούμε κάποιες παρεμβάσεις. Έτσι, προσέξτε τώρα. Από τις ΑΠΕ οι αποκεντρωμένοι μας δεν δέχτηκε να χρηματοδοτήσουμε την αγορά απορριμματοφόρου. Βρε, τις λέμε, το απορριμματοφόρο αυτό θα πηγαίνει σε αυτές τις κοινότητες που έχουν ΑΠΕ. Δεν είναι περιβαλλοντική δράση αυτή? Όχι, δεν είναι. Βρείτε από αλλού λεφτά. Και με το ΖΟΡΕ βρήκαμε από τη ΣΑΤΑ. Γιατί αν πηγαίναμε από την καθαριότητα να βρούμε λεφτά για να αγοράσουμε το καινούργιο απορριμματοφόρο, έπρεπε να έχουμε περιορισμό άλλων δαπανών της καθαριότητας, να μην αγοράσουμε κάδους, να μην παρέχουμε άλλες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να τα αγοράσουμε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και να τη θυμάστε αυτή τη συζήτηση που κάθαμε σήμερα. Η ανταποδοτικότητα πλέον μετράει σε όλες τις υπηρεσίες σε όλους τους οργανισμούς. Πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, τις τριπλίτσες που κάναμε μέχρι τώρα. Και χρηματοδοτούσαμε την προμήθεια αρδευτικών σωλήνων από τη ΣΑΤΑ. Τέρμα αυτό. Θες να κάνεις υπηρεσία άρδευσης. Εισέπραξε για να παρέχεις υπηρεσία άρδευσης. Θα δείτε δηλαδή ότι πλέον αυτές οι υπηρεσίες θα έχουν χρηματοδοτήσεις μόνο ότι πάρουμε από τα προγράμματα τα περιφερειακά ή τα ατομιακά. Γιατί ο κλοιός έχει σφίξει πάρα πολύ και ίσως για τελευταία φορά έδειξε κάποια ανοχή, το λέω έτσι ομά γιατί πρέπει να το ξέρετε, η αποκεντρωμένη και μας απεινάκρινε τον προϋπολογισμό. Γιατί και το απορριμματοφόρο δεν ήθελε να βάλουμε από χρήματα της ΣΑΤΑ. Απαράδεκτα πράγματα, έτσι κατά την άποψή μου. Χρήματα δικά μας είναι η ΑΠΕ. Να μην θέλουμε να αγοράσουμε ένα απορριμματοφόρο, περιβαλλοντική δράση. Και όμως δεν το δεχτήκανε. Αυτά τι να σου πω. Εσύ υποστήριζες.
Δεν μπαίνει σε ψήφιση αυτό που είπε. Λοιπόν, ψηφίζουμε.
Αυτά που λέτε για τα συγκεκριμένα θέματα και να...
Λοιπόν,
για να ξέρουμε που βαδίζουμε.
Μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Όσοι ψηφίζουν, σηκώνουν το χέρι. Λοιπόν, όλοι. Όλοι ψηφίζετε ομόφωνα. Ομόφωνα, εντάξει. Ωραία. Όχι, ποιο όχι. Γιατί είπα. Εσύ, ο κύριος Χιπάκης δεν ψηφίζει.
Θα δείτε ότι βάλαμε κάποιες καινούργιες παρεμβάσεις. Το μεγάλο πρόβλημα πλέον για το Δήμο μας, για τη συντήρηση του
λοιπόν,
κοινωνικού καταστήματος, Σκοπή, ξέρω εγώ, Αγίας Τριάδας και λοιπόν, και κάποιες άλλες.
Ναι.
Είναι δύσκολο, παιδιά, να υλοποιηθούν. Το λέω δηλαδή με πίκρα. Διότι πάρα πολύ.
Λοιπόν, προχωράω για να υπενθυμίσω το θέμα, λοιπόν, το θέμα το 5, την πρώτη αναμόρφωση, ψηφίστηκε από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός από τον κύριο Κυπάκη. Και πάμε όπως υποσχεθήκαμε στους ανθρώπους και στους φίλους μας από τη ΣΦΑΚΑ για το θέμα 13 που σας αφορά, λήψη απόφασης για την προσωρινή στέγαση του Δημοτικού Σχολείου ΣΦΑΚΑΣ σε αίθουσες του Γυμνασίου του Λωτής. Κύριε Λογκάκη, ως πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας.
Από ό,τι με πληροφόρησε ο κύριος Δήμαρχος, υπήρξε ένα και υπάρχει ένα πρόβλημα στο Δημοτικό Σχολείο της ΦΑΚΑΣ. Το κτίριο είναι ακατάλληλο για να στεγάζονται εκεί τα παιδιά. Και για το θέμα αυτό είχε γίνει μία συνάντηση από τον κύριο Δήμαρχο, από την τεχνική υπηρεσία, από τις φορείς του τοπικού διαμερίσματος ΦΑΚΑΣ με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, με δασκάλους, με τους γονείς των παιδιών, και αποφάσισαν για να μεταστεγαστεί το Δημοτικό Σχολείο της ΦΑΚΑΣ προσωρινά στο Γυμνάσιο του Λωτής. Για το θέμα αυτό είχε πάρει απόφαση η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας, η οποία ψήφισε να γίνει μεταστέγαση, προσωρινή μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου ΣΦΑΚΑΣ στη Γυμνάσιο του Λωτής, και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, Σχολική Επιτροπή, ότι δέχεται να στεγαστεί προσωρινά το Δημοτικό Σχολείο της ΦΑΚΑΣ στην Τουρλωτή. Το θέμα ήρθε στην Επιτροπή Παιδείας αφού είχαν συμφωνηθεί από τους τοπικούς φορείς, από τις Επιτροπές Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας και από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας, συμφωνήσαμε και εμείς να γίνει η μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου ΣΦΑΚΑΣ προσωρινά στο Γυμνάσιο του Λωτής μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά του κτηρίου και να ξαναεπιστρέψει πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της ΦΑΚΑΣ, και θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο
να ψηφίσω με το θέμα για να μπορεί να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί αυτή η απόφαση.
Ωραία. Το λόγο τον έχει ο Δήμαρχος.
Όπως είπε ο κύριος Λογκάκης, πράγματι είχαμε μία πρώτη όχληση εισαγωγικά, μία πρώτη ενημέρωση από την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας τέλη Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Αυτή η ενημέρωση είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχαν εμφανιστεί κάποιες ρογμές στην ταράτσα του κτηρίου ενός τμήματος του Δημοτικού Σχολείου της Φάκας, του παλιού τμήματος του Δημοτικού Σχολείου της Φάκας, αλλά και στον εξωτερική τυχοποιία επίσης κάποιες ρογμές. Εγώ προσωπικά πήγα με τον κύριο Τσουκνάκη, γιατί με ανησύχησε το θέμα, και κάναμε μία αυτοψία του συγκεκριμένου χώρου. Η εκτίμηση της υπηρεσίας ήταν, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας του κτηρίου. Όμως, για να σιγουρευτούμε και να δούμε και τι γίνεται στο υπέδαφος, ζητήσαμε, και μάλιστα μας το έκανε δωρεά ο κύριος Καρίδης, να γίνει μια γεωλογική έρευνα πέριξ της περιμέτρου του τμήματος του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο είχε εμφανίσει αυτές τις ρογμές και είχε πάρει και μια πλάγια καθίζηση το κομμάτι εκείνο. Μικρή μεν, αλλά υπάρχει. Τώρα η ρογμή έχει μεγαλώσει λίγο και η έρευνα η οποία έγινε, η γεωλογική έρευνα η οποία έγινε, έδειξε ότι στο υπέδαφος το συγκεκριμένο υπάρχει στην ουσία λάσπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι, επειδή δεν ξέρουμε τι θεμελίωση υπάρχει, επειδή δεν ξέρουμε και τις αντοχές του παλιού τμήματος, υπήρξε μία αναστάτωση και από τους γονείς και από τους δασκάλους του σχολείου. Ξαναεπισκέφτηκε η υπηρεσία το χώρο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μπήκε ο φόβος της ασφάλειας, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν μπορούν να διαχειριστούν, να τα διαχειριστούμε πλέον με μια ψύχρεμη λογική, θα έλεγα. Ίσως είναι παρακινδυμένο από το ψύχρεμη, αλλά η ουσία είναι ότι από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα θέμα, ο φόβος του να μην συμβεί κάτι στο ένα εκατομμύριο έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση. Η έρευνα η οποία έγινε από την υπηρεσία μας, αξιοποιώντας τα ευρήματα της γεωλογικής έρευνας, πήγε δηλαδή και πήρε καρότα από το υπέδαφος εκεί, το γεωτρύπανο, έδειξε και ένα συγκεκριμένο τρόπο παρέμβασης στο κτίριο. Προτείνει δηλαδή στην περίμετρο του κτιρίου, εκεί που εντοπίζεται το θέμα της καθίσης, να γίνει μια στήριξη του κτιρίου με ένα ειδικό τρόπο στήριξης που προβλέπει να μπηχτούν δοκοί, να συνδεθούν αυτοί οι δοκοί με μπετό και σιδέρωμα, να μπουν σίδερα δηλαδή, και επιπλέον όλοι αυτοί οι δοκοί να συνδεθούν μεταξύ τους με ένα κεφαλόδεσμα, όπως λένε, κεφαλόδεμα όπως λένε, και όλο αυτό να γίνει μπετό, ένα ισχυρό δηλαδή σώμα. Και οι μπετόβεργες αυτές, από ό,τι θυμάμαι, κατεβαίνουν μέχρι ένα βάθος περίπου 3 με 4 μέτρα. Έχει βρεθεί δηλαδή και ο τρόπος παρέμβασης για αυτό το χώρο. Επίσης, άμεσα η Σχολική Επιτροπή, με χρήματα τα οποία διέθετε, έδωσε εντολή σε, αποφάσισε και έδωσε η Διευθύντρια εντολή σε κάποιον εκεί πέρα ντόπιο, μάλλον δεν ντόπιωσε. Μένει εκεί πέρα, αλλά είναι, ναι, δεν είναι ντόπιο. Έδωσε εντολή λοιπόν η ρογμή εκείνη η οποία έχει εμφανιστεί να κλειστεί με κάποιο τρόπο για να μην τραβάει υγρασία το κτίριο. Αυτό έχει γίνει, αυτή η αποκατάσταση, και προχωράμε γρήγορα, βάζοντας μια προτεραιότητα σαν υπηρεσία. Ήδη ο κύριος Τσουκνάκης, από ό,τι με ενημέρωσε σήμερα, έχει προχωρήσει στη στατική επίλυση αυτού του τρόπου αντιμετώπισης που σας είπα. Έχουμε στην αναμόρφωση, την οποία ψηφίσατε πριν λίγο, ήδη βρει 50.000 ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η στατική επίλυση του προβλήματος, ούτως ώστε αυτός ο φόβος της καθίζησης να μην υπάρχει πλέον και το σχολείο αυτό να λειτουργεί με ασφάλεια. Μέχρι τότε, μετά από μία συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Σφάκας, στην οποία είχα κληθεί και εγώ και ο προϊστάμενος της τεχνικής μας υπηρεσίας. Ήταν εκεί και ο πρόεδρος της κοινότητας, ήταν ο Σύλλογος Γονέων, ήταν κάποιοι γονείς, δεν θυμάμαι εγώ τον αριθμό και δεν ξέρω και να σας πω αν υπήρχε απαρτία του Συλλόγου ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη ήταν και ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκεί, ο κ. Μπαρμπεράκης. Σε εκείνη την συνεδρίαση η οποία έγινε, αποφασίστηκε να λειτουργήσει το υπόλοιπο διάστημα μέχρι το τέλος σχολικού έτους το Δημοτικό Σχολείο της Φάκας στην Τουρλωτή, όπου υπάρχουν αίθουσες τις οποίες έλεγξε η τεχνική υπηρεσία και τις βρήκε ότι δεν έχουν πρόβλημα στατικότητας, άρα μπορεί με ασφάλεια να γίνει και εκπαιδευτική διαδικασία, να προχωρήσει ο Δήμος βάζοντας προτεραιότητα στο έργο αυτό την αποκατάσταση του κτηρίου και τη στήριξη του κτηρίου, και αν προλάβουμε με τη νέα σχολική χρονιά να ξαναμεταφερθεί η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου της Φάκας στο κτίριο που λειτουργεί ακόμη. Τώρα η αίθουσα εκείνη που έχει υποστεί αυτή τη ρογμές είναι κλειστή, δεν λειτουργούν εκεί πέρα. Τα παιδιά κάνουν μάθημα σε μια άλλη αίθουσα, την αίθουσα του Ολοήμερου όπως λέμε. Δηλαδή γίνεται υποπιεστικές λίγο συνθήκες η διδασκαλία. Στην Τουρλωτή, από ό,τι μου λένε, θα μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη άνεση η διδασκαλία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι το Δημοτικό Σχολείο της Φάκας δεν καταργείται. Για να καταργηθεί πρέπει να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, και νομίζω κανείς από εμάς δεν έχει πρόθεση να πάμε σε μια απόφαση κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου της Φάκας. Δεν ιδίεται Δημοτικό Σχολείο Τουρλωτής, απλά φιλοξενεί το γυμνάσιο, οι εγκαταστάσεις του γυμνασίου Τουρλωτής φιλοξενούν τη λειτουργία των τεσσάρων τμήματων του Δημοτικού Σχολείου της Φάκας. Το νηπιαγωγείο Φάκας που λειτουργεί σε αυτό το κτίριο θα παραμείνει εκεί να λειτουργεί, διότι λειτουργεί στη νέα πτέρυγα, η οποία δεν έχει πρόβλημα, η οποία κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει πρόβλημα αυτό το κομμάτι. Απλά κατά τη φάση της παρέμβασης που θα γίνει εκεί πέρα στο κτίριο, θα πρέπει να απομονωθεί αυτός ο χώρος για να μην έρχονται σε επαφή τα παιδιά και η νηπιαγωγός που δουλεύει εκεί πέρα με το εργοτάξιο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί και σαν όρος στον όποιον άδοχο αναλάβει την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Δεν καταργείται λοιπόν το Δημοτικό Σχολείο Σφάκας, δεν δημιουργείται Δημοτικό Σχολείο Τουρλωτής, απλά υπάρχει μια κρίσιμη περίοδος η οποία επέβαλε να πάμε σε αυτή την λύση. Τώρα, ίσως έχουν δημιουργηθεί άλλα δεδομένα, δεν ξέρω, θα μας τα πει ο πρόεδρος. Εγώ όπως ξέρετε έλειπα, δεν ξέρω τι άλλα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί. Εγώ έχω μείνει στην εικόνα την οποία σας μετέφερα και στο γεγονός ότι εντός της εβδομάδας υπάρχει μια συνεννόηση της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να κανονίσουμε φορτηγό και εργάτες για να μεταφέρουμε τα θρανία και τις καρέκλες στις αίθουσες του Τουρλωτής, ούτως ώστε την άλλη εβδομάδα, καλά τα λέω Μπάμπη, την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσει η λειτουργία, να ξεκινήσει η διδασκαλία στο αίθουσες της Τουρλωτής.
Λοιπόν.
Έτσι έχει η κατάσταση, αυτές είναι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει, συμφωνεί ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν εξέφρασε καμία διαφωνία και αυτός αποδέχθηκε την εισήγηση του διευθυντή του γυμνασίου της Τουρλωτής. Οπότε αν δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα και για τους λόγους που σας ανέφερα, ας μεταφερθεί η λειτουργία του σχολείου για κάποιο διάστημα στην Τουρλωτή μέχρι να επανέλθει στη ΣΦΑΚ.
Ο κ. Ζερβάκης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της ΦΑΚΑΣ, έχει το λόγο. Για περίμενε να δω. Ωραία.
Κοντά Βασίλη. Έλα πιο κοντά, πει να κάτσεις εκεί πιο δίπλα. Να φτάνεις κοντά και να ακούγεσαι, έτσι, μπράβο. Κοντά σου πάρε το μικρόφωνο.
Θα ήθελα κι εγώ να σας ενημερώσω ότι επί του θέματος είχα εντελώς άγνοια. Αυτό το θέμα του σχολείου έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο μήνα. Ειδοποιήθη τελευταία στιγμή όταν ήρθε ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Τσουκνάς στο χωριό. Η κυρία Διευθύντρια δεν μου στείλε ποτέ ένα χαρτί στο σχολείο και να με ενημερώνει σχετικά με το ζήτημα αυτό. Όντως υπάρχει ένα μικρό ζήτημα στο σχολείο. Είναι επισκευάσιμο, δεν είναι επικίνδυνο και εγκρίνω ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μεταβερθούν στην Τουρλωτή, σε άλλο σχολείο. Να. Η γνώμη μου είναι αυτή. Ως προς το συμβούλιο που κάναμε εκείνο το βράδυ στο δημοτικό σχολείο που ήμουνα και εγώ παρόν, δεν ήξερα καθόλου ούτε για ποιο θέμα θα συζητήσουμε. Ήρθα προτετελεσμένο γεγονότων. Εδώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση λέει ότι ήμουν και εγώ και ενέκρινα το σχέδιο αυτό να μεταφερθεί στην Τουρλωτή. Εγώ τσακώθηκα με τον παπά Νικολή, παπά, κύριε Δήμαρχε, το βράδυ για αυτό το θέμα. Διότι αμέσως πετάει ο παπά Νικολής να Τουρλωτή. Κάτσε λίγο. Γιατί να πάει Τουρλωτή? Η κυρία Διευθύντρια έγραφε στον πίνακα πίσω λύσεις Τουρλωτή. Γιατί αυτό κάπου είναι κάτι πονηρό. Είναι κάτι το πονηρό. Ο γεωλόγος, για να σε ενημερώσω, ήρθε μεσάνυχτα και έκανε μεσάνυχτα ήρθε και δούλευε στο χωριό. Πάω την άλλη μέρα στο χωριό και μου κάνανε οι άνθρωποι παράπονα. Τι γινόταν σχόλιο? Δηλαδή πράγμα να τα λένε σε ένα. Σήμερα τη ΣΦΑΚΑ έχει ξεσκωθεί ενάντια της Τουρλωτής. Γιατί να πάει το σχολείο στην Τουρλωτή? Να παραμείνει. Υπάρχει χώρος, υπάρχει χώρος για να κάνουν αυτά τα δύο παιδιά, τρία πόσα είναι. Υπάρχει ο χώρος του Κηλικίου, όπως είπαμε, το Κηλικείο να φύγει, να πάει στην αίθουσα που έχει το πρόβλημα, να βάλουν ότι έχουν ένα φωτοτυπικό, έχουν ένα ψυγείο, να μπορούν τα παιδιά, οι δασκάλοι να πηγαίνουν εκεί μέσα να πίνουν τον καφέ τους. Δεν είναι ανάγκη να γίνει η μεταφορά αυτή να, του σχολείου να. Εγώ ζητάω και αυτά που λέει ο Δήμαρχος, σωστά τα λέει μεν, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Υπάρχει σχέδιο.
Μες στην απόβαση ότι δεσμεύεται όλοι ότι θα μεταφερθεί μόλις τελειώσουν οι εργασίες πίσω.
Εάν γραφτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάρει απόφαση ότι μετά τις χωρίς καθυστέρηση εργασίες 1η Σεπτεμβρίου να επανέλθει το Δημοτικό Σχολείο στη ΣΦΑΚΑ.
Έτσι το δεν.
Αυτό θέλω εγώ να μου. Και ζητάω και να μην μεταφερθούν τώρα τα παιδιά. Γιατί να μεταφερθούν?
Κοιτάξτε να δείτε.
Εντάξει, αν θέλει κάνεις τίποτα να αυτό, ευχαρίστω.
Κάτσε μετά από αυτό το λόγο. Ο κ. Πλάγης έχει το λόγο. Μισό λεπτό να το ξαναπάτησε σε Πέτρο.
Τυχαίνει, ναι, τυχαίνει κύριε Πρόεδρε να έχω μιλήσει με δύο γονείς από παιδιά από εκεί και πραγματικά βάζουν τον όρο αυτό που λέει για την 1η Σεπτέμβρη να το πάρουμε και εμείς αν μπορούμε. Αλλά τα παιδιά έχουν. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Εντάξει, γιατί.
Αλλά δεν μπορεί η κυρία Διευθύντρια. Έτσι. Θα αποφερίζει τον κόσμο, θα πέσει, θα κάνει σεισμό και θα πέσει το
σεισμό. Αν κάνει όμως.
Αν
είναι η καθίζηση. Να είμαστε σίγουροι. Οπότε μπορεί να. Να εγγυηθούμε εμείς ότι θα ξαναγυρίσει το σχολείο στη ΣΦΑΚΑ και τελειώνει η ιστορία.
Κάποια τρομοκράτηση έχει γίνει, κάποια τρομοκράτηση. Γι' αυτό και οι γονείς και τα παιδιά.
Μα όπως είπε και ο Δήμαρχος, εμείς δεν παίρνουμε την έδρα από εκεί πέρα, να εγγυηθούμε ότι θα ξαναγυρίσει.
για 3 μήνες ακόμα το σχολείο στη Σφάχα. Αυτό το κατάλαβα. 3 μήνες.
Και πότε θα φτιάξουν μετά το, την αποκατάσταση?
Δεν υπάρχει. Οι εργασίες αυτές που είναι για πρόχειρα τώρα είναι για 2-3 μέρες.
Για να γίνει θεμελίωση και τα λοιπά.
Α,
να μην...
Αυτό μέχρι να βγει η μελέτη. Να γίνει η μελέτη όπως είδωσε ο κ. Βουκράτη, θα πράγουν 2 μήνες. Οπότε, δίνοντα στο σχολείο, θα αρχίσει να πηγαίνει ο λαός για να κάνει τις ενέσεις εκεί που θέλει να κάνει. Έφερα μηχανικό κύριο, το οποίο θα την τσέπη μου. Yes. Συμφωνεί με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αλλά δεν είχε από το γεωλόγο, δεν είχαν κάποιο χαρτί. Από το γεωλόγο δεν είχαν χαρτί. Σας είπα ότι είδε μεσάνυχτα και δούλευε στο χωριό. Λοιπόν, την άλλη μέρα μου λέει μαζί με τον γιατρό μου, εκεί. Τι να πω, δεν ξέρω τι γινόταν. Όλα αυτά για μένα είναι πολύ άλλο. Αν το δημοσίο σου είχε αποφασίσει, τη μεταφορά, αλλά και τη δέσμευση μόλις τελειώσει τις εργασίες.
Βέβαια.
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτά που λέει ο πρόεδρος, έτσι. Η λειτουργία... Η μετεγκατάσταση σίγουρα δημιουργεί κάποιο θέμα στο Δήμο. Τα παιδιά όμως θα μεταφέρονται πάλι με το λεωφορείο του Δήμου, μεταφέρονταν μέχρι τώρα. Όσον αφορά δηλαδή, το κομμάτι που αφορά τη μεταφορά, το έχουμε λύσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στην απόφαση, σαφέστατα, όπως λέει ο πρόεδρος, θα γράφουμε, θα βάλουμε τη λέξη προσωρινή και μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο Δημοτικό Σχολείο της Σφάκας. Βέβαια, έγινε εκείνο το βράδυ, έγινε πολλή κουβέντα. Έτσι. Και να σας πω για την αλήθεια, αν το σπίτι αυτό ήταν δικό μου, εγώ δεν θα έβγαινα από εκεί μέσα. Αλλά όπως είπε και ο Πέτρος, μία στο τόσο να συμβεί κάτι, κανείς δεν βάλει την υπογραφή του από κάτω. Και όταν ζητήθηκε από τον κύριο Τσουκνάκη να βεβαιώσει, ενώ προφορικά του έλεγε δεν υπάρχει ρε παιδιά κανένα θέμα, όταν του ζητήθηκε να βεβαιώσει, εγγράφω, λέει και με το δίκιο του. Έτσι, να λέμε και την αλήθεια δηλαδή. Όταν παίρνει τέτοια έκθεση το θέμα, μπαίνει μέσα ο φόβος, μπαίνει η μία στο εκατομμύριο πιθανότητα, τότε όλοι θέλουν να πηγαίνουμε με ένα ασφαλή τρόπο στη λύση του προβλήματος. Και νομίζω ότι προσωρινή μεταστέγαση και άμεση επιστροφή με την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να μας καλύβει όλους. Και αυτό που λέει ο κύριος Καραμανολάκης συζητήθηκε. Αυτό το οποίο ελέγχθηκε από τους δασκάλους είναι ότι δεν μπορεί να συνδυάσουν τις ώρες των μαθημάτων, διότι κάποιες ώρες ειδικοτήτων που τις κάνει ένας δάσκαλος δεν προλαβαίνει να πηγαίνει από τον ένα χώρο στον άλλο. Γιατί είπανε να πάει και μία τάξη μόνο στην Τουρλωτή. Ούτε και αυτό το δέχτηκαν. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα για να καταλάβει.
Κύριε Σαρίδη, θα σου δώσω το λόγο, γιατί να δώσει στον πρώτο πολιτιστικού συλλόγου που θέλει να μιλήσει πρώτα, Ναι. Ωραία. Το όνομά σας ή το επίθετο? Ωραία.
Λέγομαι Λιώτας Αθανάσιος, είμαι πρόεδρος του συλλόγου Γονών και
Κυριακών. Ωραία.
Έχουν σταλεί κάποια έγγραφα τα οποία αναφέρουν στατικότητα. Ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Δεν προκύπτει από κάποιο χαρτί ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ναι, δεν υπάρχει εγγράφο σε ένα τέτοιο χαρτί.
Ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ναι. Δεύτερο, δεν αναφέρεται αν υπάρχει πρόβλημα στη μία αίθουσα ή σε όλο το κτίριο, το παλαιό κτίριο. Αν όντως υπάρχει σε όλο το κτίριο εγγράφος, ναι, να μεταφερθεί χωρίς αντιρρήσεις στην Τουρλωτή. Αν υπάρχει πρόβλημα στη μία αίθουσα, μπορεί να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Ζερβάκης. Να απομονωθεί η αίθουσα, ένα μέρος του προαυλίου, αν τύχει να πέσει, που από ό,τι είπατε δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαι και μηχανικός για να το... Αυτό θα πρέπει η τεχνική υπηρεσία να το διαβεβαιώσει. Να απομονωθεί ένα τμήμα του προαυλίου και η αίθουσα. Μεταφέροντας λοιπόν την πρώτη τάξη που έχει 8 παιδιά στην αίθουσα της δευτέρας τάξης που έχει 2 παιδιά, και τα 2 παιδιά αυτά μπορούν να κάνουν το μάθημά τους άνετα στην αίθουσα του ολοήμερου. Είναι, ουσιαστικά έχει 5 αίθουσες μείον μία που έχει το πρόβλημα, 4 αίθουσες. Στην Τουλωτή έχουμε 3 αίθουσες στο παλιό δημοτικό, η οποία η μία χρησιμοποιείται από το γυμνάσιο για τον τομέα της πληροφορικής, και μας παραχωρούν και μία αίθουσα το γυμναστήριο. 4 αίθουσες εκεί. Με την προϋπόθεση ότι όταν έχουν μάθημα πληροφορικής θα φεύγουν τα παιδιά του δημοτικού από την αίθουσα της πληροφορικής να πηγαίνουν στην αίθουσα του γυμνασίου. Και λέμε, αφού αν απομονωθεί αυτή η αίθουσα της ΦΑΚΑΣ που έχει το πρόβλημα, γιατί να γίνει όλο αυτό το μαρτύριο για τα παιδιά? Και εκτός αυτού δημιουργείται και το πρόβλημα της μεταφοράς, γιατί το σχολικό μπορεί να πάει μέχρι ένα σημείο της Τουλωτής. Από εκεί και μετά πάνε με τα πόδια τα παιδιά. Ποιος θα τα συνοδεύει? Γιατί η σχολική τρόχον όμως έχει και το νηπιαγωγείο που μένει στη ΣΦΑΚΑ και έχει και τα παιδιά του δημοτικού που θα πηγαίνουν στην Τουλωτή. Δεν ξέρω αν μπορεί την ίδια ώρα να βρίσκεται σε δύο σημεία, ή αν μπορεί αυτό να επιληθεί. Αν δεν υπάρχει σχολική τρόχον όμως, ποιος θα συνοδεύει τα παιδιά μέχρι το σχολείο? Ναι. Κύριε Δήμαρχε, καμία διαφορά.
Όπως ρωτάει, αυτό ισχύει για το κτίριο, το παλιό ολόκληρο ή για την αίθουσα μόνο?
Μόνο για την αίθουσα. Έχει και παλιό κτίριο και καινούριο.
Το γραφείο των δασκάλων είναι από τη μεριά που εκτίθεται το επικίνδυνο.
Εγώ θα πω κάτι.
Εγώ δεν ψηφίσω. Πρόσεξε.
Ναι.
Από εκεί και πέρα δεν παίζουμε.
υπήρχε ένα κλίμα τρομοκρατίας, ας πούμε. Ότι
ούτε ο κύριος Σουφνάκης, ο οποίος το ζητήθηκε, να πει ότι...
Υπηρεσία.
Όχι, αυτό δεν γνωρίζω. Γιατί δεν μπορεί μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να τρομοκρατηθήκαν.
Λοιπόν, να πω και κάτι κι εγώ, να πω κάτι. Και επειδή το έζεζε εγώ. Λοιπόν, όντως η τεχνική υπηρεσία δεν δίνει τέτοιο χαρτί που να λέει ότι επιτρέπω και είναι στατικά. Ωραία, εγώ λοιπόν, τότε που μιλούσαμε για τον Ταμάρι πάνω, επειδή υπήρχε ένα της χιλής ότι μπορεί να υπάρξει ζημιά στον υδροφόρο, ψήφισα όχι. Τώρα θα πάρω απόφαση χωρίς την εισήγηση τεχνικής, θετική εισήγηση. Γιατί το θετική είναι το θέμα της τεχνικής υπηρεσίας, να πάω εκεί, να πάω, να πω να πάει το σχολείο. Έτσι, λέω τη θέση μου. Το λέω ξεκάθαρα. Μπάμπη, το έχεις το λόγο. Έχεις το λόγο, ναι. Μπάμπη, βάλε σε παρακαλώ να ακουστεί, να ακουστεί. Ναι. Ωραία, έλα.
Το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι για τώρα. Για τώρα τοποθετιέμαι και είμαι κάθετος από τη στιγμή που η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν λέει ναι, ούτε εγγράφος, ούτε προφορικός. Δεν υπάρχει, πιστεύω, κανένας από εδώ πέρα, το πω στα κουζουλός, έτσι, που θα πει τα παιδιά να πάνε να παραμείνουν εκεί πέρα. Και δεν καταλαβαίνω επίσης ότι το ένα το δωμάτιο είναι επικίνδυνο και το άλλο το δωμάτιο δεν είναι επικίνδυνο. Διότι εδώ κουνιόμαστε τακτικότατα, έτσι δεν είναι, και κανένας δεν ξέρει. Το ξέρω. Ξέρω που είναι. Ξέρω που είναι, Δήμαρχε. Ξέρω που είναι. Άρα δηλαδή το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή κάθετος είμαι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παραμείνουν, δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, όπως τον είπε ο Δήμαρχος, μέχρι που να τελειώσουν τα έργα, όπως συμφωνούμε όλοι, δηλαδή η κοινωνική λογική, και το σχολείο να μην φύγει, να ξαναεπιστρέψει εκεί που είναι. Άρα δεν φεύγει το σχολείο. Ναι. Στο άμεσο όμως, εγώ έχω ένα ερωτηματικό, συνεχίζοντας το συλλογισμό και το διονό σας. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι η στατικότητα του τώρα. Το πρόβλημά μου είναι ότι εάν γίνουν τα έργα, δηλαδή αν έχουμε τα χρήματα και αν έχουμε και το χρονοδιάγραμμα, μετά μας εξασφαλίζει τη στατικότητα κάποιος? Θα υπογράψει κάποιος? Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να τελειώσουμε, δηλαδή να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Εάν μετά κάποιος μας εξασφαλίζει τη στατικότητα, έτσι δεν είναι? Εγώ λέω και ξεκαθαρίζω για να μην ξαναμιλήσω, να φύγουν τα παιδιά. Για να έχουμε τη σιγουριά, όπως το είπε ο πρόεδρος, πρώτα τα παιδιά, έτσι άκουσα, άκουσα καλά. Πρώτα τα παιδιά, η υγεία τους και η αρτιμέλειά τους, και μετά τα άλλα τα βλέπουμε. Να εξασφαλιστεί αυτό το πράγμα, εντάξει, θα ταλαιπωρηθούν λίγο, όλοι θα ταλαιπωρηθούμε μέχρι που να εξασφαλιστεί. Όμως μην βρεθούμε να πληρώσουμε, να χάσουμε το χρόνο και μετά να πούμε δεν υπογράφαμε πάλι ότι είναι στατικό και δεν ξέρω αυτή την υπογραφή ποιος θα τη βάλει. Θα τη βάλει η τεχνική υπηρεσία ή θα ζητήσουμε εμπειρογνώμονα? Καθαρά πράγματα. Για να ψηφίσω θέλω να ξέρω ότι κάποιος μετά την αποπεράτωση των έργων θα μου εξασφαλίσει τη στατικότητα. Αλλιώς να πούμε αυτό το σχολείο δεν κάνει. Να μην βάλουμε και τα χρήματα για πάλι δεν έχουμε εξασφαλισμένη στατικότητα. Αυτά.
Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που σας είπα εξάλλου ότι ήδη έχει ξεκινήσει τη μελέτη της στατικής επίλυσης της παρέμβασης. Άρα την μελέτη αυτή, τη στατική επίλυση, θα την υπογράψει ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Από τη στιγμή λοιπόν που μπει η υπογραφή, άρα και το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης το αποδέχεται. Έτσι. Θεωρείται ασφαλές. Έτσι. Είναι ένας τρόπος τον οποίο χρησιμοποιούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα επιλέχθηκε ο πιο ακριβός τρόπος, γιατί υπάρχει και ένας άλλος να κάνουν τσιμέντο ενέσεις, πως το λένε. Έτσι. Επιλέξανε αυτό ο οποίος είναι πιο ακριβός και έχει ακραίες, και χρησιμοποιείται σε ακραίες συμπεριφορές, ας πούμε, κτηρίων. Αυτά μου μεταφέραν, αυτά σας λέω κι εγώ. Βέβαια, προσέξτε, για να το κλείσω το θέμα. Για να το κλείσω το θέμα, μετά τη συνέλευση που είχαμε κάνει την πρώτη, που αποφασίστηκε αυτό που σας είπα, ξαναήρθε μια αντιπροσωπεία στο γραφείο μου από τον πρόεδρο και από κάποιους άλλους κατοίκους. Συζητήσαμε πάλι το θέμα. Εγώ τους είπα, παιδιά, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν οι γονείς δεν αποδεχτούν την παραμονή των παιδιών τους, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε με βάση την απόφαση που έχει ληφθεί. Δεν φέρανε κάτι καινούριο. Άρα και οι γονείς δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη της παραμονής. Και λογικό είναι. Έτσι.
Πάνω σε αυτό, στον τόπο μαθητικό, ό,τι ρώτησα και εγώ, όπως το είπε και ο Δήμαρχος,
τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα ασφάλειας, και μου είπε ναι. Έτσι. Εξάλλου να σας πω, ο Δήμαρχος σήμερα μου έκανε την τιμή να με ορίσει αντιδήμαρχο και στην τεχνική υπηρεσία. Έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Οπότε θα το δω και από εκεί πέρα το κομμάτι. Λοιπόν, Νίκο, ναι, θα σου δώσω βεβαίως. Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλάης έχει το λόγο.
Προφανώς είναι αναβάθμιση αυτή από πρόεδρος αντιδήμαρχος. Έτσι δεν είναι? Συγχαρητήρια τέλος πάντων. Συγχαρητήρια τέλος πάντων, πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Γιατί η τεχνική υπηρεσία, όπως κάνει συνήθως, ας πούμε, όπως έκανε και με το Έλενα παράδειγμα, συνήθως, ας πούμε, μακροσκοπικά ελέγχει και λέει και δίνει μία κάνει μία εισήγηση ότι υπάρχει θέμα δομικής τροτότητας, υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας, και άρα υπάρχει μία επικίνδυνοτητα του κτίριου. Γι' αυτό και εκενώθηκε και το Έλενα. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι αυτοί εδώ δεν γνωρίζουν, και λέει, ας πούμε, ο πρόεδρος, ότι λέει, εγώ νομίζω, λέει, ότι δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχουν την ανασφάλεια ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί η τεχνική υπηρεσία δεν βεβαιώνει ότι υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ, ας πούμε, στο Έλενα, σε σχολεία κλπ, όπως ορίζει η νομοθεσία, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη σεισμικής προσομοίωσης, πώς λέγεται αυτή, δεν θυμάμαι, γιατί δεν καλούμε επίσης, ας πούμε, το τεχνικό αυτό γραφείο από τα Χανιά? Το κόστος δεν είναι μεγάλο, 3,5-4-5 χιλιάρικα, να κάνει και στο κτίριο αυτό, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί, γιατί κάνουμε μια προσομοίωση με κάποια ειδικά μηχανήματα, πώς θα συμπεριφερθεί σε περίπτωση σεισμού, ας πούμε. Διότι θα προβούμε δηλαδή σε μια κατασκευή που θα κοστίσει 50 χιλιάρικα το λιγότερο. Δεν γνωρίζουμε και πότε θα αποπερατωθεί. Μπορεί να έχει περάσει το καλοκαίρι και να μην έχει αποπερατωθεί. Βέβαια, πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τραγικό και να πηγαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι τεχνικά δεν έχει εξαντληθεί το θέμα σωστά. Αυτό βλέπω ότι και εσείς συμπεραίνεις, και εγώ αυτό καταλαβαίνω, ας πούμε. Δηλαδή, πώς προχωράμε σε μια κατασκευή και ξοδεύουμε 50.000, παρεπιπτόντως δε, πέρυσι είχα θέσει ένα θέμα που για μένα ήταν αστείο, ας πούμε. Μπάζανε τα κουφώματα του σχολείου του δημοτικού του Πισκοκεφάλου και κρυώναν τα παιδιά, και είχα πει εδώ, υπάρχει αυτό το θέμα που μου είχαν καταθέσει οι κάτοικοι εκεί και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, και μου απάντησαν δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα τα βρήκαμε πολύ εύκολα, μου κάνει εντύπωση, και δεν λέω να μην γίνει, αλλά δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία. Δηλαδή η τεχνική υπηρεσία κάνει μια εισήγηση. Το κτίριο έχει προβλήματα στατικής επάρκειας, ελέγχει η τεχνική υπηρεσία κάνοντας σεισμική προσομοίωση, και αφού όλα αυτά εξαντληθούν, προχωράμε στην εκταμείευση αυτών των χρημάτων για να το φτιάξουμε. Πώς βιαστήκαμε τόσο γρήγορα και δημιουργούμε και ανασφάλεια και απορίες στους προέδρους εδώ?
Ναι, ναι, θα σου δώσω. Παίρνει. Επαλέψτε στην πλατεία, τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Βεντουράκης.
Λοιπόν. Αγίας Μάρα την Αραπατή.
Μάλιστα.
Επισκευές και μονός και τυχοποιώ.
Ναι. Επειδή, επειδή την χάνει να επισκέφθηκα το, το, να έχω επισκεφθεί το, το Δημοτικό Σχολείο Σφάκας στην παραλαβή ενός τυχείου αντιστήριξης, Πρόεδρε. Φτιάχτηκε ένα τυχείο αντιστήριξης για να στηρίξει ένα, ένα προάβλιο χώρο προκειμένου να μην πέσουν, ας πούμε, χώματα και τα λοιπά στο σχολείο. Ο Δήμος δηλαδή ενδιαφέρεται για το Δημοτικό Σχολείο Σφάκας εν της πράγμασης. Όχι θεωρητικά. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν ρηγματώσεις. Δηλαδή, εάν δεις μία ρογμή, είναι ανισχυτική. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να μην τη βλέπαμε. Είναι ανισχυτικό αυτό το πράγμα, η οποία συνεχίζει στο δάπεδο. Κάλεσε ο Δήμος, ο Δήμαρχος έναν τεχνικό και είπε, παιδιά, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Σε αυτό υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί κάποιος να πει δεν υπάρχει. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν, Πρόεδρε, επειδή είσαι πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Σφάκας, θα πρέπει την πρώτη, από την πρώτη στιγμή να πεις, παιδιά, αυτή τη στιγμή επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα το ανησυχητικό, σας καλώ είτε την Τουρλωτή είτε οποιονδήποτε άλλο να συνδράμει για ένα, για ένα χρονικό διάστημα να μην υπάρξει, να μην υπάρξει θέμα ασφάλειας των παιδιών. Που... Μην με διακόπτεις, Πρόεδρε. Μην... Άσε με να μιλήσω. Άφησέ με να μιλήσω. Αφήστε με να όλοι. Παιδιά, το πρόβλημα λοιπόν ήρθε στην Επιτροπή Πρωτοβάθμιας, στην Επιτροπή Δευτεροβάθμιας, εισηγήθηκε ο Δήμαρχος για να δοθούν 50.000 ευρώ για τη στατικότητα του κτηρίου. Όχι, το εύχομαι. Αυτό βγήκε από το τεχνικό πρόγραμμα και δώσανε 50.000 ευρώ δια του ΤΑΚ αμέσως για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αυτοί οι 4 μήνες, προτού το καταλάβουμε, θα έχουν περάσει. Κανένας δεν θέλει να φύγει από μια υφιστάμενη, ας πούμε, δομή. Κανείς. Προέχει όμως η ασφάλεια των παιδιών, την οποία ουδής σήμερα μπορεί να προκαταβάλει, αν είναι, τέλος πάντων... προέχουν τα παιδιά. Οπότε,
ακούστε, κάποια στιγμή πρέπει
αυτό θα ήθελα.
Το θέμα να... Ναι, τέλειωσε, Γέννη μου. Να κλείσει το θέμα. Έτσι, να, Δήμαρχε, πάρε το λόγο και μετά να δούμε.
Για κάποιες απορίες που έβαλε ο κύριος Καραμανολάκης, θα μπορούσε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, να ζητήσουμε να γίνει σεισμικός έλεγχος όπως έγινε στα άλλα κτίρια. Αυτή η διαδικασία μόνο για να γινόταν θα μας πήγαινε πίσω κάποιους μήνες πάλι. Διότι είχαμε, προσέξτε, ένα προϋπολογισμό που το Σεπτέμβρη τον είχαμε ήδη ψηφίσει με τα δεδομένα του Ιουλίου. Έτσι. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε ένα εγκεκριμένο προϋπολογισμό όπως είχαμε τώρα για να κάνουμε τη διαδικασία να βρούμε τα 50 χιλιάρικα για να πάμε να χρηματοδοτήσουμε την παρέμβαση αυτή. Όσον αφορά αυτό που είπε με το πισκοκέφαλο, θυμάστε την ταλαιπωρία τότε, έτσι, γιατί η υπηρεσία δεν μπορεί, παιδιά, να βγάλει τόσες πολλές μελέτες. Και θα σας θυμίσω τι κάναμε τότε, που το ξανακάνουμε τώρα. Μοιράσαμε στις σχολικές επιτροπές 50 χιλιάρικα, αν θυμάμαι. Ούτως ώστε η κάθε μια σχολική επιτροπή, όπως και το πισκοκέφαλο, να φτιάξει τα παράθυρα της γρήγορα. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Υπάρχει αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος λόγω έλλειψης προσωπικού και δύσκολων διαδικασιών. Τώρα ψηφίσατε πάλι ή 40, δεν θυμάμαι το ποσό, 40.000 μου φαίνεται, που θα ξαναμοιράσουμε στις σχολικές επιτροπές, ούτως ώστε οι διευθυντές των σχολείων να προχωρήσουν γρήγορα σε αυτές τις παρεμβάσεις. Και στο τεχνικό λύκειο να αλλάξουν τις τζαμαρίες και να φτιάξουν το κλειστό γυμναστήριο στο γενικό λύκειο. Έτσι πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε. Μην περιμένετε να τα κάνει όλα ο Δήμος. Αυτή την κατάσταση βιώνουμε. Κάντε μια βόλτα στις υπηρεσίες να δείτε. Όμως καμία σχολική επιτροπή δεν έχει μείνει χωρίς λεφτά. Και τώρα αυτή την παρέμβαση η σχολική επιτροπή της ΦΑΚΑΣ είχε λεφτά να την πληρώσει. Και θα τις τα καλύψουμε βέβαια από τα χρήματα αυτά που σας είπα που θα μοιράσουμε, γιατί είναι μια έκτακτη περίπτωση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε με την ταχύτητα που φανταζόμαστε. Αν πηγαίναμε να φωνάξουμε αυτό το Χανιώτη, μόνο την ανάθεση να του κάνουμε θέλαμε άλλους 3 μήνες. Μόλις λοιπόν είχαμε τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και μπορούσαμε να δεσμεύσουμε αυτά τα 50 χιλιάρικα, άμεσα τα δεσμεύσαμε. Η τεχνική υπηρεσία θα προχωρήσει άμεσα. Εύχομαι, επειδή η παρέμβαση αυτή είναι εύκολη και από ό,τι λένε θα έχει μια διάρκεια 1 μήνα παρέμβαση, να μην έχουμε καμία ένσταση από τους αναδόχους και να υλοποιηθεί Ιούλιο-Αύγουστο, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να επανέλθουν τα παιδιά εκεί που είναι. Όμως κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το θέμα της στατικότητας της αντοχής, δηλαδή των τείχων ή της ταράτσας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπουμπουρίζει, παίρνει κλίση το κομμάτι εκείνο το οποίο με ρηγμάτωση έχει αποχωριστεί από το κύριο σώμα του σχολείου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν δεν σταματήσει αυτή η καθίζηση, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο. Ο τείχος, δηλαδή τείχος, πέραν του σημείου που είναι η ρογμή, σε εκείνο μόνο το συγκεκριμένο δεν έχει θέμα. Άρα και μία τυχόν διερεύνηση της επάρκειας της τυχοποιίας θα μας έδειχνε θετικά αποτελέσματα. Αλλά το πρόβλημα είναι το άλλο. Έτσι, η καθίζηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό θέλουμε να περιορίσουμε με την παρέμβαση την οποία θα γίνει. Έτσι. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε, ναι, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι προσωρινή αυτή η ταλαιπωρία που θα υποστούν πράγματι τα παιδιά για ένα διάστημα. Έτσι, και οι γονείς ίσως, και η καθαρίστρια του σχολείου ίσως, γιατί κάποιες ώρες θα πρέπει να πηγαίνει στην τουρλωτή να καθαρίζει, που τυχαίνει να είναι στη ΦΑΚΑ, αλλά τι να κάνουμε, όταν η ανάγκη της υπηρεσίας το επιβάλλει, πρέπει να γίνει και αυτό. Έτσι. Και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, να είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα δημοπρατήσουμε για να ολοκληρωθεί την καλοκαιρινή περίοδο που δεν κάνουμε μάθημα.
Μάλιστα.
Εμείς σήμερα, σε ένα και που είναι η τελευταία προεδρία του Νίκο, επιλέξαμε ήρεμου και χαμηλού τόνου, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Όταν θέλετε, παρακάμπτετε τις διαδικασίες. Δηλαδή, το Έλενα. Φωνάξατε το Χανιώτη και ήρθε αυθημερών. Ή περνούσε από δίπλα, ούτε έκανε αλλού μία μελέτη και του είπατε, έλα εδώ να ελέγξεις, και πέρασε μετά από 3 μήνες από την Οικονομική Επιτροπή και η όλη διαδικασία. Άρα, ήταν θέμα. Αύριο το παίρνει τηλέφωνο και είναι μεθαύριο εδώ. Είναι απλά είναι. Δηλαδή, να μην ξέρουν οι κάτοικοι αν υπάρχει πρόβλημα σεισμικής, ας πούμε, αντοχής του κτηρίου. Δηλαδή, προχωράμε τώρα. Τι να πω. Άτυπα να τον κάνω. Άτυπα το είπε και ο. Και η τεχνική υπηρεσία. Και θέλω να κάνω και μία γενική έτσι, παρατήρηση. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε, ειλικρινά το λέω, να συντομεύσουμε με την έννοια όχι ότι θα μειώσουμε την αποτελεσματικότητα των αποφάσεών μας, αλλά να μειώσουμε τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων, διότι χρονοτριβούμε. Και γιατί χρονοτριβούμε? Γιατί, Δήμαρχε, έχουμε ελλειπή ενημέρωση. Δηλαδή, συζητάμε τώρα εδώ πέρα ένα θέμα και δεν έχουμε μία εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας. Αν είχαμε την εισήγηση και έλεγε 1, 2, 3, θα το ξεπετάγαμε που λέγαμε και τις προάλλες σε 5 λεπτά. Δηλαδή, παρατηρώ δηλαδή ότι τα θέματα, και όπως με το 9 θέμα που εμείς, ας πούμε, έχω αντιρρήσει εκεί, βλέπουμε ότι δεν μπαίνεται στον κόπο να έχουμε ενημέρωση εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας και των άλλων υπηρεσιών, ώστε πολύ γρήγορα να τοποθετούμαστε και να τελειώνουμε να πηγαίνουμε στα σπίτια μας.
επειδή πρέπει να κλείσει το θέμα. Όταν εμένα μου λένε, γιατί δεν λαμβάνομαι υπόψη και κάτι παρατηρήσει που λέει ο Δήμαρχος. Δηλαδή όταν λέει από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα που έγινε άλλαξε η ρογμή και η ρογμή μεγάλωσε, και όταν λέει ότι γέρνει λίγο, και όταν λέει ότι ο έλεγχος έδειξε ότι το υπέδαφος και δίπλα είναι λάσπαρο, τι άλλο περιμένω ρε παιδιά? Λοιπόν, πάρτε ο καθένα την ευθύνη του και ψηφίστε. Έτσι δεν είναι? Να μπούμε στην ψηφοφορία. Όποιο συμφωνεί για να προχωρήσουμε στη μεταστέγαση, σηκώνει το χέρι. Και να έρθουν και αυτοί που γυρνάνε γύρω-γύρω.
Λοιπόν,
είπαμε ότι θα μπει ο όρος ο οποίος θα λέει ότι
προσωρινή
και άμεση επιστροφή. Και άμεση επιστροφή. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν αρνητικά? Εντάξει, ωραία, σύμφωνοι. Ο κύριος Καραμαλάκης, λευκό. Λευκό. Κυρία Λαμάκη, θετικά. Όλοι οι υπόλοιποι θετικά και ο κύριος Καραμαλάκης, λευκό. Κλείνουμε το θέμα το 13. Ευχαριστούμε, παιδιά. Και να είστε σίγουροι ότι.
Το
λευκό. Ο πρόεδρος ψηφίζει αρνητικά, ε. Αρνητικά. Να μην πάει στην Τουρλωτή. Ναι. Ωραία. Να είστε σίγουροι ότι το σχολείο θα είναι εκεί. Θα βγάλουμε την απόφαση, θα τη δώσω. Βεβαίως. Θα φροντίσω, εγώ έχω ακόμα υποχρέωση να τα υπογράψω. Ναι. Λοιπόν. Ναι, αλλά καλώς την έχω. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, παιδιά, γιατί περνάει και η ώρα. Λοιπόν, θέμα 6. Λήψη απόφασης, παρακαλώ. Λήψη απόφασης για καταλογισμό δαπάνης κατεδάφισης ετοιμόρυπου κτηρίου στο Πισκοκέφαλο. Λοιπόν, είχαμε πάρει μία απόφαση ότι έπρεπε να καταδευαστεί ένα ετοιμόρροπο κτίριο αφού δεν το κατεδάφιζε η ιδιοκτήτρια, η κυρία Κουνελάκη. Άρα λοιπόν, μετά από αυτά ήταν υποχρέωσή μας. Ο Δήμος προχώρησε στην κατεδάφιση και σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει το έξοδο να βαρύνει την ίδια. Το έξοδο αυτής της διαδικασίας είναι 992 ευρώ. Η κυρία Κουνελάκη αρνείται να το πληρώσει, οπότε εμείς θα προχωρήσουμε στην νόμιμη διαδικασία για να το εισπράξουμε. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Ναι. Ποια η διαδικασία? Ναι, εμείς μέσω εφορίας κινούμαστε.
Βγαίνει βεβαίως ή οφειλής?
Όπως είναι άλλες βεβαίως οφειλής. Θα καταλογιστεί μέσω της εφορίας, όπως γίνονται όλες οι βεβαίως οφειλές. Λοιπόν, ψηφίζομαι ομόφωνα λοιπόν το θέμα 6, πάμε στο 7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταμυθέντως από ΤΑΠ. Έχετε πάρει κι εσείς το σχετική εισήγηση. Υπάρχει η κυρία Καλλιόπη Κατσοκρεσάκη στη Ζάκρο. Υπάρχει ένα ιστορικό. Έρχεται η υπηρεσία και μας λέει ότι ότι κατεβλήθη ένα ποσό για το τέλος ακίνητης περιουσίας. Αυτό το ποσό δεν έπρεπε να καταβληθεί, αχρεαστήτως δηλαδή το δώσαμε, και επομένως πρέπει να τους το επιστρέψουμε σε κάποιες δόσεις, όπως λέει εδώ, νομίζω λέει είναι συνολικό ποσό, ήταν μάλλον, το γράφει αναλυτικά, το γράφει αναλυτικά ποια ήταν, το συνολικό ποσό ήταν 199,25 ευρώ, ήταν κατά περιόδους να το πληρώσει, δεν πληρώθηκε και εμείς πρέπει να το επιστρέψουμε τώρα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βεβαιώνει η υπηρεσία ότι αυτό το έδωσε χωρίς να υπάρχει λόγος, είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε. Οπότε νομίζω ότι ψηφίζουμε ομόφωνα. Πάμε στο 8ο θέμα, ορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού του 2017 ως δεκτικών για την έκδοση χρηματικών εντελμάτων προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα. Δεν υπάρχει, μπορεί να το εισηγήσει.
Όπως έχουμε αποφασίσει, από τον μήνα αυτό, το Μάρτι, θα δίνουμε εμείς τα προνοιακά επιδόματα στους συμπολίτες μας που τα δικαιούνται. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τους σχετικούς κωδικούς, όπου ο κάθε ένας κωδικός έχει να κάνει με την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο συμπολίτης ο οποίος παίρνει το προνοιακό επίδομα. Ο τάδε κωδικός είναι για αυτούς που έχουν ανάγκη που έχουν βαριά αναπηρία. Ένας άλλος κωδικός είναι αυτοί που έχουν αιματολογικά νοσήματα, αιμολυτική αναιμία κλπ. Ένας άλλος κωδικός επίδεμα βαριάς νοητικής καθυστέρησης, επίδομα παραπληγικών. Η κάθε μία πάθηση δηλαδή, που λόγω της οποίας παίρνει το προνοιακό επίδομα ο συμπολίτης μας, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο κωδικό. Και ψηφίζουμε το άνοιγμα αυτών των κωδικών σήμερα. Εντάξει.
Λοιπόν, όπως είναι τότε...
10 τέτοιοι κωδικοί. 10 δηλαδή κατηγορίες προνοιακών επιδομάτων υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Είμαστε λοιπόν στο θέμα 8 με τους κωδικούς αυτούς για το προνοιακά επιδόματα. Ψηφίζομαι ομόφωνα και πάμε στο θέμα το 9, έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών. Λοιπόν, εδώ είναι οι προμήθειες αυτές. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Λοιπόν, αυτή είναι η εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, την έχετε πάρει. Κάνουμε 8 διαφορετικές προμήθειες, αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοβολταϊκών μηχανημάτων, φαξ κλπ. 14.000 ευρώ. Αυτά έχουμε τη δυνατότητα με βάση και το νέο νόμο να τα κάνουμε με απευθείας ανάθεση. Επίσης, προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών με απευθείας ανάθεση. Όπως βλέπετε, προτάσουμε αυτές τις δαπάνες που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρονικό μας εξοπλισμό, γιατί περιμένουμε και από το πρόγραμμα αυτό ανεργίας μέσω του ΟΑΕΔ πολύ σύντομα να μας στείλουν αυτά τα άτομα τα οποία θα προληφθούν και πρέπει να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας για αυτά τα άτομα. Επίσης, πρέπει να προβούμε στην έγκριση προμήθειας ζωοτροφών για σκύλους και πάπιες, για την προμήθεια επίσης εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων. Εδώ τώρα έχουμε, όπως βλέπετε, 2 διαφορετικές προμήθειες. Αυτά το 5, 6 και το 7 είναι 3 διαφορετικές προμήθειες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην ουσία σε ένα διαγωνισμό με 3 διαφορετικές κατηγορίες. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα από την Επίτροπο στην πληρωμή. Επειδή όλα αυτά είναι συγγενή μεταξύ τους υλικά, θα θεωρήσει η Επίτροπος ότι είναι κατάτμιση. Τυπικό το θέμα. Μπας περιπτώσει, 3 προμήθειες λοιπόν με διαφορετικούς κωδικούς προτείνουμε, αλλά όλα αυτά θα τα κάνουμε με ένα διαγωνισμό για να μην θεωρηθεί η κατάτμιση. Και μία προμήθεια ανταλλακτικών για ανάθεση εργασιών για τη συντήρηση του απορριμματοφόρου. Σας το ανέφερε προηγούμενα ο κύριος Λεβεντέρης. Έχουμε ένα απορριμματοφόρο το οποίο έχει πρόβλημα και πρέπει να το φτιάξουμε για να είμαστε έτοιμοι εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν που θα έχουμε πολλή δουλειά, ιδιαίτερα στα απορριμματοφόρα.
Ερώτηση για το συγκεκριμένο. Η κυρία Ιλαμάκη θέλει πρώτα να ρωτήσει. Ναι, κυρία Ιλαμάκη.
Μία διευκρίνηση σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων. Τι είναι αυτό, πού απευθύνεται?
Αυτά είναι εκφωτισμός
σε ένα 5x5 στις λιθίνες, μια παιδική χαρά στο καλό νερό και στο πάρκινγκ, ο ηλεκτροφωτισμός του χώρου του πάρκινγκ.
Ωραία. Να ρωτήσω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το γήπεδο εδώ, έχω ακούσει ότι έχει ανάγκη από ηλεκτροφωτισμό. Είναι σε κάποιο πρόγραμμα?
Όχι. Αυτή τη στιγμή η υπάρχουσα υποδομή όσον αφορά το φωτισμό είναι συγκεκριμένη. Απλά θα πρέπει η υπηρεσία μας να επισκέπτεται συχνά το χώρο για να αλλάζει τους προβολείς. Εκεί είναι το θέμα. Όταν λειτουργούν όλοι οι προβολείς, έχουμε ένα, θεωρώ, ανεκτικό φωτισμό. Όπως ξέρετε, έχουμε
επειδή 300... αυτοί θεωρούν ότι δεν είναι ανεκτικός, ναι. Με αυτή την έννοια
για
το
να
λέω,
πάμε σε αυτό που
και
λένε.
Υπάρχει και σοβαρό αίτημα από πολύ κόσμο.
Υπάρχει θέμα, το παραδεχόμαστε. Για να πάμε όμως στο πλήρη ηλεκτροφωτισμό, να μπουν οι μεγάλοι προβολείς όπως προβλέπετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα. Δεν μπορούμε καταρχάς να τους εγκαταστήσουμε εάν δεν ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε πάρει κάποια χρήματα από την περιφέρεια, της αντιστήριξης, με τα τυχεία αντιστήριξης, να στερεωθεί ο χώρος και μετά η επόμενη δαπάνη θα είναι τα κουλουάζ και ο ηλεκτροφωτισμός.
Από το Δήμο πλέον ή από την περιφέρεια?
Από όπου βρούμε λεφτά, Στέλλα.
Μάλιστα. Καλώς.
Η περιφέρεια, ευχαρίστω, στην επόμενη χρονιά θα μας δώσει άλλα 300 χιλιάρικα για αυτή τη δουλειά.
Κύριος Καραμαλάκης, θέλει το λόγο, ναι. Όπα, συγγνώμη γιατί το πήρα πίσω κατά λάθος. Ξαναπατήστε. Ωραία.
Διαβάζοντας ότι το τμήμα προμηθειών εισηγείται την έγκριση διενέργειας των παρακάτω προμηθειών, πήρα την κυρία Ξηραδάκη τηλέφωνο. Λέω, σε παρακαλώ, μπορεί να με ενημερώσεις κάποια πράγματα. Μου λέει, δεν γνωρίζω τίποτα. Εμείς, λέει, απλώς μεταφέρουμε αυτά. Λέω, ποιος γνωρίζει? Λέει, κάποια πράγματα πιθανόν ο Τινιακός. Πήρα τον κύριο Τινιακό, απουσίαζε, μάλλον λείπει σήμερα. Και θεωρούμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε αυτόν τον τρόπο να... είναι πολύ ελλιπής ενημέρωση, Δήμαρχε. Δηλαδή, να εγκρίνουμε τώρα τέτοια ποσά, ας πούμε, χωρίς να μην ξέρουμε τίποτα. Περί τίνος πρόκειται, να μην μπορούμε να διερευνήσουμε ένα θέμα. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, μία περισσότερη πληροφορία, να μπορούμε και πιο γρήγορα να τελειώνουμε τα δημοτικά συμβούλια. Δεν υπάρχουν εδώ τώρα για να...
Συγγνώμη κύριε Καραμανολάκη, αυτά τα πράγματα, ναι, τα έχουμε ξαναψηφίσει.
Ποια?
Έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό μας αυτά
τα ποσά. Στις λιθίνες. Εγώ δεν ξέρω τι έχει 5x5 λιθίνες.
Μισό λεπτό. Όταν, ναι, λοιπόν τα 60 χιλιάρικα τα ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό, τότε ξανααναφέραμε, μπορεί και σε παρένθεση, να γράφονται λιθίνες, καλό νερό, Αρμένοι. Δηλαδή, και εδώ βέβαια αισθάνομαι και εγώ τώρα ισχυρή προσβολή να δέχομαι από εσάς. Δηλαδή, δεν πιστεύετε το Δήμαρχο ότι αυτά τα 60 χιλιάρικα θα πάνε εκεί? Κάτι που το έχουμε αποφασίσει, συναποφασίσει εδώ πέρα.
Μα γιατί να πριν μην ένα χρόνο. Μια εισήγηση της, ας πούμε, του αρμόδιου τμήματος.
Μια μα δεν έχει καμία σχέση. Το αρμόδιο τμήμα προμηθειών λέει, ξεκινάω να κάνω προμήθειες για φέτος με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών που μου φέρνουν. Η υπηρεσία, λοιπόν, εδώ ο Λέανδρος λέει, θέλω να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα διότι έρχονται οι εργαζόμενοι από το πρόγραμμα του ΑΕΔ. Έχουμε πρόβλημα στα φωτοτοπικά, μα χαλάσουν, αλλά πρέπει να έχουμε έτοιμη την πίστοση και την ανάθεση. Το τμήμα, λοιπόν, πληροφορικής ζητάει από το τμήμα προμηθειών να κάνει αυτό το πράγμα. Τι άλλο εισήγηση? Δεν υπάρχει καμία άλλη εισήγηση η οποία να περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτά τα οποία περιγράφονται εδώ πέρα. Το 8, προμήθεια ανταλλακτικών, λέμε πια ανταλλακτικά. Η υπηρεσία καθαριότητας λέει, κύριε Λεβεντέρη, θέλω να προχωρήσετε αυτή την προμήθεια. Ο κύριος Λεβεντέρης λέει στην Ξηραδάκη, βάλε και πρόταξε να προχωρήσουμε αυτή την προμήθεια. Και σας είπα, το 5, 6 και 7 τα γράφουμε μαζί, γιατί μπορεί κάποιος να πει προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού 2000 που το κάνουμε τα Χριστούγεννα, γιατί τρέχουμε τώρα. Σας είπα, το βάζουμε τώρα, γιατί όλα αυτά είναι ομοειδή και θα τα κάνουμε σε ένα διαγωνισμό για να μην θεωρεί κατάτμιση δαπάνης. Τι άλλο να πει δηλαδή η υπηρεσία που δεν σας περιγράφω εγώ, ρε παιδιά?
Να μην ξέρουμε, ας πούμε, τι
δηλαδή,
είναι η προμήθεια στα χλάδια, ας πούμε, τι φωτισμό είναι, φοράει κοινόξους χώρους, τι?
Η προμήθεια λέει ηλεκτροφωτισμού στο κεντρικό δρόμο των Αχλαδίων είναι, φωτιστικών στην τοπική κοινότητα Αχλαδίων, είναι στον κεντρικό δρόμο.
Δεν λέει τίποτα, δεν λέει τίποτα εδώ.
Μα το τι θα αγοράσουμε θα το αποφασίσετε στην Οικονομική Επιτροπή όταν εγκρίνετε την προμήθεια και τους όρους του διαγωνισμού. Και εγώ δεν ξέρω τα φωτιστικά τα οποία θα αγοράσουμε τότε. Πού να τα ξέρω κι εγώ? Ούτε και η υπηρεσία τα ξέρει. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Κάποια φωτιστικά θα μπουν στο κεντρικό δρόμο των Αχλαδίων. Κάποια φωτιστικά. LED. Και αν δείτε, στην αναμόρφωση ψηφίσαμε και ένα ποσό 120.000 για να κάνουμε μια συνολική παρέμβαση σε αυτό το κεντρικό δρόμο των Αχλαδίων, με κάτι στενάκια εκεί πέρα που οδηγούν προς την εκκλησία, που εκεί περιλαμβάνει και αυτή την προγραμματική σύμβαση που είχαμε κάνει, θα κάναμε με τη ΔΕΙΑΣ για να γίνει μια παρέμβαση στην ίδρυυση και αποχέτευση του συγκεκριμένου χώρου. Τι άλλο να πούμε παραπάνω? Δεν ξέρουμε και τίποτα άλλο. Δηλαδή και ο κύριος Ερστινιακός τι θα σου λέγε? Θα βάλουμε φωτιστικούς ιστούς.
Χωρίς μελέτη, δεν υπάρχει μια μελέτη.
Δεν έγινε η μελέτη. Εφόσον εγκρίνουμε τώρα την προμήθεια, ο κύριος Τινιακός θα κάνει την μελέτη, θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και θα πείτε την άποψή σας. Έτσι.
Εγώ τι να πω τώρα. Ούτε οι Δήμων είμαστε φωτιστικά.
Να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Η αξιωματική αντιπολίτευση έβαλε το θέμα αναβολής. Εμείς μπορούμε να το δεχτούμε ή να το απορρίψουμε. Οπότε προχωρώντας σε ψήφιση όπως είμαστε, σηκώνουν το χέρι αυτοί που δεν το ψηφίζουν. Και προφανώς ζητάνε οτιδήποτε λόγο. Αυτοί σηκώνουν το χέρι να τους πω. Ο κύριος Κιουπάκης δεν το ψηφίζει, ο κύριος Καλαμπόγης, ο κύριος Καραμανολάκης, η κυρία Ελαμάγη, ο κύριος Δημητροπλάκης, ο κύριος Σαρίδης, οι οποίοι ζητούν αναβολή του θέματος. Εντάξει. Καλημέρα. Ωραία. Ψηφίστηκε λοιπόν το θέμα κατά πλειοψηφία. Και πάμε στο 10. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οικονομικό έτος 2016. Ρε Λεβεντέρη, το λόγο.
Από 1η του 16 μέχρι 31 12 του 16 πραγματοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις. Συζητήθηκαν 36 θέματα, ελήφθησαν 36 αποφάσεις. Οπότε εμείς ζητάμε σήμερα από το Σώμα να εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Α, το είπατε, εντάξει, συγγνώμη. Ωραία, ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν την έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και πάμε στο 11, ορισμός Επιτροπής Παραβολής Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2017. Έχουμε εδώ πέρα στην Επιτροπή το πρακτικό κλήρωσης, τα τακτικά μέλη είναι ο κύριος Κωνσταβασίης, ο κύριος Τουλουπάκη, ο κύριος Χαιρετάκης. Αναπληρωματικά ο κύριος Τσάτσος, ο κύριος Λουμπουνάκη, ο κύριος Λιώτης. Αυτά. Λοιπόν, οπότε ψηφίζομαι για την επιτροπή αυτή λοιπόν, για την παραλαβή των καυσίμων και των λιπαντικών. Και πάμε στο θέμα το 12, έγκριση εγγραφής του Δήμου συνδρομητή στην υπηρεσία υποστήριξη της βάσης δεδομένων Δήμος.net. Είναι μια διαδικασία, μια εγγραφή που γίνεται κάθε χρόνο ή κάθε φορά που γίνεται. Πότε γίνεται? Δεν είναι ο Δήμος.net που είμαστε?
Το Δήμος.net είναι μια
άλλη υπηρεσία. Ωραία, το Δήμος.net. Οι υπάλληλοι έχουν ζητήσει άλλωστε να γίνεται αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, ο Δήμος.net σε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Έχει ασχοληθεί κάποιος με αυτό, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό λέω. Λοιπόν, η συνδρομή είναι 992 ευρώ. Μάλιστα. Και επομένως η εισήγηση βέβαια είναι θετική από τις υπηρεσίες. Θεωρούν ότι είναι απαραίτητη. Οπότε νομίζω και εμείς ότι ψηφίζομαι ομόφωνα. Ναι, η Δήμος.net είναι. Ωραία. Ψηφίζομαι λοιπόν ομόφωνα και πάμε στο επόμενο θέμα. Δώσε μου.
Καταλάβαμε την αυτή η υποστήριξη, έτσι.
Μου πήραν το.
Ο Δήμος.net κάνει κάποια σεμινάρια. Αυτά τα σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθούν οι υπάλληλοι μας. Και μπορεί μάλιστα να παρεμβαίνουν και να κάνουν και ερωτήσεις στους εισηγητές των σεμιναρίων για την επίλυση διάφορων χωριών. Είναι μια, δηλαδή, μια επιπλέον υπηρεσία
που παρέχει. Τα είσαι ανακατωμένα, τα είσαι, δεν κατάλαβα τι γίνεται. Λοιπόν, προχωράω το 13, το είπαμε. Πάμε στο 14. Συζήτηση και λήψη απόφαση επαιτήματος επαγγελματιών της πόλης σχετικά με την παραχώρηση μια θέση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση στην οδό Δασκαλογιάννη, κύριε Λεβεντέρη.
Ναι, υπάρχει ένα αίτημα από κάποιους καταστηματάρχες της πόλης στην οδό Δασκαλογιάννη προς το Δήμο Στέχη, την Επιτροπή Κυκλοφοριακού, για να δημιουργηθεί ένας χώρος φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων τους. Η Επιτροπή Κυκλοφοριακού είχε εισηγηθεί θετικά, η Τεχνική Υπηρεσία επίσης. Το μήκος θέσης αυτής θα είναι 8 μέτρα, ωράριο εφαρμογής προτείνεται το 9-12, το πρωί δηλαδή, με την επιφύλαξη του ωραρίου τροφοδοσίας όπως θα καθοριστεί στα πλαίσια της έγκρισης του κανονισμού πεζοδρόμου και της δημόσιας διαβούλευσης που θα απαιτηθεί. Οι πινακίδες που θα απαιτηθούν είναι 2 ρο-40, 2 αντίστοιχα βελάγια δεξιά και αριστερά, στο τέλος θέσης της φορτοεκφόρτωσης και μια πινακίδα με το ωράριο της φορτοεκφόρτωσης. Τώρα θα ήθελα να σταθώ λίγο, επειδή κάποιοι κάτοικοι που μένουν στη Βιτσέντζο Κορνάρου διαμαρτυρήθηκαν επειδή χάνονται κάποιες θέσεις στάθμευσης. μου πρότειναν, και δεν έχω λόγο να τον απορρίψουμε, τουλάχιστον να μείνουν κάτω στην κάτω μεριά της οδός Καλογιάννη δύο θέσεις στάθμευσης και να γίνει ο σταθμός πορτοεκφόρτωσης μετά τις δύο θέσεις και πάνω. Στα μέτρα που ορίζει και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Έχετε κάποια αντίρρηση?
Ωραία, προχωράμε σε ψήφιση. Λοιπόν, να ψηφίζουν πρώτα και να σου πούμε.
Περιμένουμε, Γιάννη, την έκκληση ακόμα από την αποκεντρωμένη.
Λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα. Δεν ξέρω πού να κοιτάζετε εμένα. Ορισμός συμβούλου στην Επιτροπή Ακαθάριση των Αρχείων του Δήμου. Στην Επιτροπή λοιπόν αυτή Ακαθάριση των Αρχείων του Δήμου. Είναι αυτό το ένα, ναι. Πρέπει να μπει ένα δημοτικό σύμβουλος, έχουν οριστεί δύο υπάλληλοι. Μετά από συνονόηση με τον Δήμαρχο, θα μπει ο κύριος Τερζής, ο οποίος θα έχει, γιατί είναι και οικονομικά αρχεία, λέει, με αναπληρωτή τον κύριο Χριστοδουλάκη, που είναι του οικονομικού. Λοιπόν, πάμε στο 16, έκριση κοπής δέντρων, κύριε Λεβεντέρη.
Είχαμε αποφασίσει και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν εισηγήσεως της υπηρεσίας Πρασίνου, να κοπούν τρία δέντρα. Το ένα είναι στην τοπική κοινότητα Παπαγιανάδων. Εκεί στη Σικιά δηλαδή βρίσκεται ένα πεύκο, το οποίο έχει προκαλέσει βλάβες στο οδόστρωμα και στα δίχτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Το δεύτερο δέντρο το ένα δέντρο είναι στη Σικιά. Υπάρχει εισήγηση, ναι, και από την ο πρόεδρος είναι επιστετικός, έτσι, Στέφανε. Θέλω αποκατάσταση του δρόμου, δηλαδή. Λοιπόν, παρόλο που για την καταστροφή του οδοστρώματος από σκυρόρεμα δεν είναι υπεύθυνο το δέντρο, καθώς είναι εμφανής η ανάγκη επισκευής του συνόλου του οδοστρώματος της Παρόδου, έχει πιθανώς συντελέσει σε σημειακές ζημιές. Σε σημειακές όμως, λέει, έτσι. Αυτό λέει η Επιτροπή Πρασίνων. Έχει συντελέσει σε σημειακές ζημιές. Όχι δηλαδή όλη η καταστροφή του οδοστρώματος, απλά υπάρχουν όμως σημειακές ζημιές. Ο αρμόδιος της ΔΑΗΣ. Παιδιά, εντάξει, λέει ότι εισηγείται θετικά. Μην δημιουργούμε. Ναι, μην δημιουργούμε θέματα. Ναι, εσύ του να κοπεί θετικά. Τέλος. Όχι, απλά για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες, μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά ολική καταστροφή του οδοστρώματος. Υπάρχουν όμως σημειακές ζημίες. Άρα πρέπει να κοπεί το δέντρο. Γιατί θα προχωρήσουν αυτές οι ζημίες.
Εγώ δεν είμαι ούτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν το ξέρω το θέμα. Εγώ την εισήγηση είδα και τις άλλες δύο εισηγήσεις. Και ειλικρινά μου έκανε εντύπωση σε αυτή την εισήγηση ότι όσο διάβαζε την εισήγηση, τώρα θα λέει να μην κοπεί. Και στο τέλος είπε ότι εισηγείται να κοπεί η αρμόδια υπηρεσία. Και φυσικά συμφώνησε και η Επιτροπή και εμείς θα συμφωνήσουμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Λέει ότι δεν την έκανε τη ζημιά του δέντρου στο οδόστρωμα, δεν την έκανε τη ζημιά του δέντρου ούτε θα κάνει στο αυτό, αλλά ότι θα μπορούσε στο μέλλον να κάνει και λοιπόν εντάξει, ας το κόψουμε. Έτσι γράφει στο τέλος. Ναι, το τη διάβασα. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση συγκεκριμένη.
είπαμε το δέντρο Ζησιά. Πάμε στο επόμενο.
Τα τσιμέντα.
Ένα, λοιπόν, άλλο ένα δέντρο στον οικισμό Μόχλος. Ένα, τι δέντρο είναι αυτό? Αυτό είναι ένα λεμυρίκι, το οποίο έχει πάρει απότομη κλίση. Έχει σαπηθεί ο κορμός στη βάση του. Υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο για πτώση. Οπότε συμφωνούμε όλοι να κοπεί το δέντρο αυτό. Συμφωνούμε όλοι. Στο Μόχλο. Στο... Και το τρίτο είναι εδώ στη Σιτία, στην οδό Ασπραδάκη, ένας φύκος. Ξέρετε τι σημαίνει φύκος, έτσι από κάτω το ζυγικό του σύστημα κάνει σημαντικές ζημιές. Έχει φυτευτεί σε ένα μικρό πεζοδρόμιο εδώ και πολλά χρόνια και προξενεί ζημιές στο τοιχείο του σπιτιού. Και επειδή ο ιδιοκτήτης θα κάνει εργασίες αποκατάσταση της ζημιάς του στο τοιχείο, φυσικά ζητάει να κοπεί, οπότε συμφωνήσαμε και εμείς όλοι να κοπεί το δέντρο αυτό.
Και να
αλλού, ναι.
Ωραία. Τέλος, ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα. Λοιπόν, και να σας πω το τελευταίο. Το ΚΕΚ, στα πλαίσια της δράσης του, ζητάει να παραχωρήσουμε την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εννοείται από γεματινές ώρες, από 1 Τρίτου έως 31 Τρίτου, θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης επιστοποίησης υγιεινή και ασφάλεια 32 ωρών, με συνεργασία με τα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας. Το ΚΕΚ αυτό είναι το δικό μας ΚΕΚ.
Ναι.
Έτσι, αν θέλει ο Δήμαρχος κάτι να πει ακόμα.
Είναι το δικό μας ΚΕΚ.
Για να ξεχωρίσουμε το δικό μας.
Είναι το πλοηγός. Έτσι, το οποίο στο, δεν είναι μόνο ΚΕΚ πια. Έτσι, είναι μια αναπτυξιακή στην ουσία εταιρεία, η οποία έχει και ΚΕΚ. Έτσι, είναι μια ανώνυμη δηλαδή αναπτυξιακή εταιρεία, η οποία κάνει και καταρτήσεις. Εκεί τον υπάλληλο του πλοηγού τον φιλοξενούμε στον ΟΑΣ. Είναι ο κύριος Καρβελάκης. Ξέρετε, το Γιώργο. Ο πλοηγός τώρα, στον οποίο είναι μέτοχος και ο Δήμος, όπως σας είπα, και ο ΟΑΣ, εκτελεί διάφορα προγράμματα και ένα από αυτά τα προγράμματα, ένα ΛΑΕΚ είναι, το οποίο θα απευθύνεται στους επαγγελματίες της εστίασης, μας ζητάει να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος για να γίνει αυτό το ΛΑΕΚ. Τον είχαμε ξαναδώσει και έκανε ένα ΛΑΕΚ το επιμελητήριο για τους ξενοδόχους. Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Συγγενείς ομάδες είμαστε, για τους επιχειρηματίες της πόλης είναι. Έτσι, κύριε Καλαμπόκη. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε δύο προγράμματα να γίνουν εδώ πέρα, δύο προγράμματα ΛΑΕΚ από τον πλοηγό.
Καληνύχτα. Ευχαριστώ και πάλι για όλα αυτά.